ซีดีธรรมบรรยายชุดฟังทีไรได้สุขทุกทีโดยพระพรหมคุณาภรณ์ ปอ.ประยุตโตวัดญาณเวศกวันตำบลบางกระทึกอำเภอสามพรานจังหวัดนครปฐมเรื่องที่7ถ้าอยากมองให้เป็นวิชาการก็มาพัฒนาความสุขกันให้เป็นขั้นเป็นตอนตอนที่2บรรยายเมื่อวันที่3กันยายนพุทธศักราช2538
คือคนเรานี้พัฒนาถูกต้องตามกฎธรรมชาติแล้วเนี่ยไอ้ความสุขมันจะมีมาถ้าพัฒนาผิดปั๊บเกิดปัญหาทันทีอันหนึ่งก็คือว่ามนุษย์เราเนี่ยอยู่ในโลกเนี่ยชีวิตมนุษย์เป็นชีวิตของการฝึกฝนชีวิตของการเรียนรู้มนุษย์นั้นอยู่ด้วยการเรียนรู้และฝึกทั้งนั้นเลยชีวิตของเรานี่ไม่ได้อยู่เพียงด้วยสัญชาตญาณสัตว์ชนิดอื่นนั้นอยู่ได้ด้วยสัญชาตญาณเป็นยังไงล่ะสัตว์ชนิดอื่นนั้นเกิดมาปั๊บก็รู้โดยสัญชาตญาณที่จะดีที่จะเดินจะกินจะหากินต่างๆเขาทำไปได้มีชีวิตอยู่รอดเช่นว่าออกจากท้องแม่วันนั้นก็เดินได้เลยหากินได้เลยว่ายน้ำได้เลยแต่มนุษย์เรานั้นไม่เป็นอย่างนั้นมนุษย์เรานี่ชีวิตอยู่ได้ด้วยการศึกษาด้วยการฝึกด้วยการเรียนรู้ทั้งสิ้นพอเราเกิดมานี่เราช่วยตัวเองไม่ได้เลยนะแล้วเราก็ต้องใช้การเรียนรู้และฝึกจึงต้องอาศัยเวลายาวนานกว่าเราจะช่วยตัวเองได้ใช้เวลาเท่าไหร่นะดำเนินชีวิตอยู่รอดโดยไม่อาศัยพ่อแม่เท่าไหร่นั่นเลยมา30ปีใช่ไหมเลยพรนะแย่เลยนะไอ้สัตว์อื่นมันวันเดียวมันไปได้แล้วนะแต่ว่ามนุษย์นี่แย่จริงๆแย่ที่สุดคืออาศัยสัญชาตญาณแทบไม่ได้เลยต้องเรียนรู้จะต้องฝึกหมดเลย1ปีแรกนี่ไม่ได้เรื่องเลยเพราะ1ปีเพิ่งจะเริ่มเดินและเริ่มพูดนะเริ่มจะช่วยตัวเองได้ในระยะที่ผ่านไปนั้นการกินการนอนการขับถ่ายนะการลุกนั่งนะต่อมาการเดินการพูดต้องฝึกเท่านั้นใช่ไหมต้องมีคนอื่นช่วยแล้วก็ฝึกเพราะนั้นมนุษย์นี่ชีวิตอยู่ได้ด้วยการฝึกทีนี้ถ้ามนุษย์รู้ธรรมชาติของตัวเองว่าอยู่ได้ในการฝึกนี่มนุษย์จะสร้างจิตสำนึกในการฝึกว่าเราเนี่ยต้องฝึกชีวิตเราจึงจะดีทีนี้มนุษย์จำนวนมากเนี่ยไม่รู้หลักนี้ทั้งที่ตัวเองเนี่ยมีชีวิตอยู่ได้ในการฝึกก็เลยฝึกด้วยความจำใจคือมันฝึกไปเองโดยการสถานการณ์บังคับใช่ไหมสถานการณ์บังคับก็ต้องฝึกไปเท่าที่จำเป็นพอพ้นความจำเป็นพออยู่ได้ก็เลิกฝึกทีนี้มนุษย์ที่รู้มีสติปัญญาเขารู้ว่าอ๋อเรานี่อยู่ได้ในการฝึกเพราะฉะนั้นเราต้องฝึกอย่างมีหลักคราวนี้ตั้งใจฝึกเพราะฝึกต่อไปนี่ฝึกพัฒนาขึ้นเรื่อยจนกระทั่งเป็นพุทธะได้เลยพระพุทธเจ้าเนี่ยถือเรื่องหลักการฝึกการศึกษานี่เป็นหัวใจของพุทธศาสนาเลยเป็นมนุษย์ต้องฝึกตนนะมนุษย์จะประเสริฐได้ในการฝึกเท่านั้นก็ให้พระพุทธเจ้าเป็นแบบไว้ว่าพอระลึกถึงพระพุทธเจ้านี่ไงมนุษย์จะเป็นอย่างนี้ได้ประเสริฐสมบูรณ์เนี่ยต้องฝึกเรามีความสามารถนี้ในตัวที่จะฝึกได้อยู่แล้วมนุษย์เป็นสัตว์ที่ฝึกได้และต้องฝึกเราก็ต้องฝึกตัวเองพอเราฝึกตัวเองนี่เราจะมีความเข้มแข็งเราเจอสถานการณ์ต่างๆนี่เราจะมองเป็นการฝึกคนที่มองอะไรต่อกลายเป็นการฝึกนี่จะได้ประโยชน์ยังไงคือจะเป็นคนเข้มแข็งแล้วจะมีลักษณะอย่างนึงเกิดขึ้นก็คือเป็นคนใฝ่รู้เพราะการที่จะฝึกตัวเองได้ก็คือจะทำอะไรได้อะไรได้ต้องเรียนรู้ต้องใฝ่รู้แต่อีกอย่างหนึ่งที่สำคัญก็คือจิตสำนึกในการฝึกนี่มันทำให้เป็นคนสู้สิ่งยากนะอันนี้คู่กันเลยนะใฝ่รู้สู้สิ่งยากพอเป็นคนสู้สิ่งยากเป็นจิตสำนึกในการฝึกตนเนี่ยมันมองสถานการณ์อะไรต่างๆเนี่ยเป็นเรื่องที่จะฝึกตัวเองไปหมดเลยพอจะฝึกตัวเองมองว่ามนุษย์เราที่เข้มแข็งเก่งนี่ประสบความสำเร็จนี่มาจากการเผชิญปัญหาแล้วก็คิดแก้ไขเพียรพยายามใช่ไหมคนไหนเจอปัญหาแล้วถดถอยท้อแท้ไม่เอาไม่ใช้ปัญญาไม่เพียรพยายามคิดแก้ปัญหามันก็ไม่พัฒนาตัว แต่คนที่เจออุปสรรคเจอปัญหาแล้วไม่ถอยสู้ใช้ความเพียรพยายามคิดหาทางแก้ปัญหาไปในพัฒนาตัวเองก็เก่งกล้าขึ้นทุกทีเพราะนั้นมนุษย์ที่ประสบความสำเร็จโดยทั่วไปนี้จะประสบความสำเร็จจากการที่ได้เผชิญปัญหานะได้พบสถานการณ์ที่ยากและพัฒนาตัวทีนี้คนที่ไม่เคยประสบสิ่งที่ยากและอุปสรรคก็เลยไม่ได้พัฒนาตัวเจออะไรง่ายๆมันก็ไม่ได้พัฒนาอะไรก็แค่นั้นเพราะฉะนั้นสิ่งที่ยากกลายเป็นเครื่องฝึกมนุษย์เราได้อย่างดีเพราะนั้นเราก็ต้องพัฒนาตัวเองจากการที่เผชิญสถานการณ์และก็พยายามแก้ปัญหาอันนี้จิตสำนึกในการฝึกตนและในการศึกษานี้ก็จะมาทำอันนี้ทีนี้มันได้อะไรขึ้นมาอีกก็คือว่าความเข้มแข็งอันนี้มันทำให้เขาสู้สิ่งยากพอสู้สิ่งยากแล้วมันได้อะไรขึ้นมาอ้าวหนึ่งนะเจองานยากหรือแม้แต่เป็นนักเรียนเจอบทเรียนยากถ้าไม่มีจิตสำนึกในการฝึกตนไม่มีความสู้สิ่งยากพอเจอปั๊บไม่อยากทำมันยากถอยเพราะถอยใจไม่สู้แล้วเป็นไงจำใจทำเพราะจำเป็นต้องทำจำใจทำก็ทุกข์ละทีนี้ฝืนใจมีความทุกข์ใจไม่สบายแล้วก็ไม่ตั้งใจเมื่อไม่ตั้งใจก็ไม่ค่อยได้ผลดีใช่ไหมใจก็ไม่เป็นสุขด้วยงานก็ไม่ค่อยได้ผลด้วยเรียนก็ไม่ค่อยได้ผลทีนี้พอมีจิตสำนึกในการฝึกตนเจอปั๊บไอ้นี่ยากเออดีสิเราจะได้ฝึกตัวเองมากใช่ไหมอะไรยากเราได้สู้เราได้คิดเราได้ฝึกตัวเองมากอันนั้นชอบใจเข้าสู้เลยงานที่ยากบทเรียนที่ยากเพราะว่าเราจะได้มากยิ่งยากยิ่งได้มากคติเขามีอันนี้อยู่นะยิ่งยากยิ่งได้มากเพราะนั้นงานยากบทเรียนยากเราได้ฝึกตัวเองมากเราก็ชอบสิเข้าหาใจเราชอบแล้วเราก็เป็นสุขใช่ไหมพอใจเราเป็นสุขเราก็ตั้งใจทำอีกได้ผลด้วยแล้วเป็นสุขด้วยระหว่างทำไปนั้นคืบหน้าไปก็มีความสุขตลอดเวลาเพราะฉะนั้นความเข้มแข็งในใจที่สร้างขึ้นมาจากธรรมชาติอันนี้ทำให้คนหาความสุขได้เลยนี่คนที่ไม่สู้สิ่งยากไม่มีจิตสำนึกในการฝึกเนี่ยจะเต็มไปด้วยความทุกข์เจออะไรหน่อยทุกข์แล้วเจออะไรหน่อยทุกข์แล้วเพราะอะไรเพราะมันเป็นสิ่งที่ฝืนความปรารถนาไปหมดเลยใช่ไหมไม่ได้อย่างใจไปหมดเลยอันนั้นก็จะต้องทำอันนี้จะต้องทำมันเจออะไรมันทุกข์ทางนั้นเลยแต่คนที่มีจิตสำนึกในการฝึกมันจะฝึกตัวเองเนี่ยเจออะไรมันสุขได้เลยนี่คือโดยธรรมชาติของมนุษย์สอดคล้องกับธรรมชาติของมนุษย์เราอันนี้คนที่สู้สิ่งยากเนี่ยมันจะมีลักษณะอย่างหนึ่งก็คือเป็นคนที่สุขได้ง่ายและทุกข์ได้ยากส่วนคนที่ไม่สู้สิ่งยากก็จะเป็นคนที่ทุกข์ได้ง่ายและสุขได้ยากนะเราจะเห็นได้ว่าเราสมมติว่าเราเนี่ยนะเลี้ยงดูเด็กปลนเปลือบำรุงมากพอปลนเปลือบำรุงมากก็เด็กก็สบายใจจะเอาจังใจตัวเองมีอะไรเด็กเราเลี้ยงดูอย่างปลนเปลือบำรุงให้มีความพรั่งพร้อมสะดวกสบายทุกอย่างนะอันนี้เขาก็จะเอาเป็นคนที่ทุกได้ง่ายทุกได้ง่ายเพราะอะไรเพราะว่าบำรุงเต็มไปหมดพรั่งพร้อมขาดอะไรนิดหนึ่งทุกทันทีไม่ได้ตามใจนิดทุกทันทีทุกได้ง่ายเหลือเกินโอกาสที่จะทุกมีเสมอเพราะไม่ได้อย่างใจไม่ได้ตามใจนะขาดอันนั้นไปอันนี้ไปทุกเรื่อยเลยทีนี้สุขได้ยากเพราะอะไรมันมีแต่ความพรั่งพร้อมเต็มบำรุงเนี่ยจะเติมอะไรอีกมันก็สุขได้ยากใช่ไหมสุขได้ยากทีนี้ฝ่ายเด็กที่สู้สิ่งยากนะพัฒนาตัวเองพัฒนาข้างในพร้อมพอสู้สิ่งยากนี่มันสุขได้ง่ายเพราะอะไรเพราะว่ามันทำอะไรก้าวหน้าไปประสบความสำเร็จก้าวไปนิดหนึ่งความลำบากลดลงนิดหนึ่งมันสุขทันทีนะความลำบากลดนิดสุขทันทีนะก้าวไปนิดหนึ่งสุขทันทีแล้วทุกข์ได้ยากไงเพราะว่าเอ้ยความลำบากนี้เจอมากมายแล้วมาอีกนิดหนึ่งไม่มีปัญหาไม่ทุกข์เลยนะอันนั้นอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ต้องระวังในยุคที่เต็มไปด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกสบายพรั่งพร้อมเนี่ยคนเราจะเป็นคนที่ใจเสาะเปราะบางอ่อนแอใจเสาะเนี่ยทุกข์ได้ง่ายเพราะว่าความพรั่งพร้อมไม่ได้อย่างใจนี่ก็ทุกข์ทีนี้คนที่ได้พัฒนาสู้กับสิ่งยากลำบากมาจะมีความเข้มแข็ง และเป็นคนที่ทุกข์ได้ยากอะไรที่ทำให้เขาทุกข์นี่ทำได้ยากแต่เขาจะสุขได้ง่ายคนเช่นนี้ก็มีความเข้มแข็งพร้อมที่จะอยู่ในโลกนั้นเราจะต้องพัฒนาคนให้ได้ดุลยภาพคือในขณะที่สภาพชีวิตเนี่ยมันเต็มไปด้วยสิ่งบำรุงบำเรอความสุขอำนวยความสะดวกสบายจะโน้มจิตใจไปในทางที่เห็นแก่ความสะดวกสบายอ่อนแอตามใจตัวเองคนพวกนี้ก็จะต้องมีสิ่งบำรุงบำเรอความสุขมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยเลยจึงจะสุขได้เนี่ยเพราะว่าไอ้ดีกรีที่จะทำให้มีความสุขนั้นมันต้องเพิ่มเพราะเขาไม่พัฒนาตัวนี่เราต้องพัฒนาจิตใจคนพัฒนาคนในทางสวนทางกันคือให้คนเข้มแข็งยิ่งขึ้นเพราะคนเข้มแข็งยิ่งขึ้นเขายิ่งสุขง่ายขึ้นไอ้สิ่งบำรุงบำเรอปรนเปรอจึงจะมีความหมายสิ่งบำรุงบำเรอปรนเปรอไม่มีความหมายหรอกถ้าหากว่าเราทำให้คนอ่อนแอลงใช่ไหมเพราะว่าเขาก็ยิ่งต้องการสิ่งที่ง่ายอำนวยความสะดวกมากขึ้นเพื่อจะให้เขาสุขเท่าเดิมอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เราเห็นได้ง่ายในธรรมชาติเป็นเรื่องธรรมดาธรรมดาพื้นๆเนี่ยอย่างคนสมัยก่อนปู่ย่าตายายของพวกเราเองนะหรือคนจำนวนมากในประเทศไทยเนี่ยอย่างคนจีนมาจากเมืองจีนเสื่อผืนหมอนใบเมื่อ100ปีก่อน70 80ปีก่อนเนี่ยเข้ามาอดมื้อกินมื้อขยันทำงานยากลำบากเหลือเกินสู้ความยากลำบากสร้างเนื้อสร้างตัวเป็นเศรษฐีมาในระหว่างนั้นน่ะที่อดมื้อกินมื้อแสนจะยากลำบากนั้นอยู่ได้ไม่ฆ่าตัวตายใช่ไหมเนี่ยแต่พอมายุคนี้นะเด็กที่เกิดมาพรั่งพร้อมเนี่ยขาดอะไรนิดอะไรหน่อยใจเสาะเดี๋ยวฆ่าตัวตายแหละเนี่ยในประเทศที่คนแร้นแค้นยากลำบากปรากฏว่าแทบไม่มีคนฆ่าตัวตายเนี่ยอินเดียมีคนฆ่าตัวตายไหมโอ้โหยากเล่นลำเค็ญเหลือเกินนะเนี่ยเอาที่ง่ายๆคู่กันประเทศอเมริกากับเม็กซิโกนะอเมริกานี่พรั่งพร้อมเหลือเกินแล้วเม็กซิโกนี่ยากจนเหลือเกินใช่ไหมคนเม็กซิโกนี่พยายามจะเล็ดลอดหนีเข้ามาทำงานในเมืองอเมริกาที่ชายแดนนั่นมาอยู่เต็มไปหมดเลยมันอาตมาเคยไปนะไปที่ชายแดนเม็กซิโกเขาชี้ให้ดูเลยมารอกันอยู่ตามชายเขตแดนหาช่องถ้าเจ้าหน้าที่เผลอปั๊บเป็นวิ่งเข้าเขตอเมริกาเพื่อจะมาหางานทำพวกนั้นแร้นแค้นยากจนแล้วเป็นยังไงระหว่างสองประเทศนี้ประเทศอเมริกาที่พรั่งพร้อมกับประเทศเม็กซิกันเม็กซิโกที่ยากจนสถิติคนฆ่าตัวตายอเมริกาฆ่าตัวตายมากกว่าเม็กซิโกประมาณ7เท่าประเทศที่แร้นแค้นยากจนไม่ฆ่าตัวตายนะคนนี้มีภูมิต้านทานมีภูมิคุ้มกันความทุกข์นะสู้ความทุกข์ได้แต่คนที่พรั่งพร้อมนี้ไม่มีภูมิคุ้มกันความทุกข์เลยใจเสาะเพราะนั้นไม่ได้อย่างใจขาดความพรั่งพร้อมนิดหน่อยฆ่าตัวตายสังคมอเมริกันสมัยก่อนเมื่อตอนที่ยังสร้างเนื้อสร้างตัวด้วยความอุตสาหะขยันหมั่นเพียรก็ไม่ฆ่าตัวตายนะสมัยก่อนนี้เขาเป็นสังคมอุตสาหกรรมระยะนั้นภาคเพียรขยันทนสู้กันทำงานทำการระยะนั้นคนอเมริกันไม่ฆ่าตัวตายพอเจริญมากขึ้นมากขึ้นนี่โองานการมันยุ่งเหลือเกินวุ่นวายดังนั้นคนหนุ่มคนสาวก็วุ่นวายกับการทำงานการทำมาหากินก็เสียไปอย่างคือไม่มีเวลาดูแลคนแก่ปรากฏว่าคนแก่ในอเมริกาในเมืองฝรั่งนี่ถูกทอดทิ้งมากดังนั้นคนแก่ก็เหงาก็ว้าเหวเลยปรากฏว่าคนแก่ฆ่าตัวตายมากในอเมริกานะเริ่มได้คนแก่ฆ่าตัวตายมากเพราะถูกทอดทิ้งนี่ต่อมาพอสังคมอเมริกันพรั่งพร้อมในปัจจุบันนี้มันเปลี่ยนอีกเปลี่ยนมาตอนนี้เป็นคนหนุ่มสาวฆ่าตัวตายเวลานี้ปัญหาของประเทศอเมริกาก็คือมีคนวัยรุ่นฆ่าตัวตายมากซึ่งสังคมอเมริกาก็งงว่ามันเป็นเพราะอะไรในขณะที่สังคมของเรานี่ก็แสนจะสุขมีความพรั่งพร้อมทุกอย่างทำไมเด็กหนุ่มสาวซึ่งกำลังเป็นวัยสดใสฆ่าตัวตายก็เพราะมันใจเสาะนะเพราะมันพรั่งพร้อมเนี่ยนะมันก็เลยทนทุกข์ไม่ได้ขาดแคลนอะไรนิดไม่ได้ดังนั้นเป็นคติที่ให้ระวังไว้นี่คือเรื่องที่เป็นประโยชน์ในการดำเนินชีวิตและในการเลี้ยงดูลูกด้วยนะเลี้ยงดูลูกถ้าขืนตามใจมากเด็กจะใจเสาะเปราะบางอ่อนแอเป็นคนที่ทุกข์ได้ง่ายสุขได้ยากแล้วต่อไปในสังคมนี้เขาจะมีปัญหาดังนั้นเราต้องพัฒนาด้วยความรู้เท่าทันอย่างที่ว่าเนี่ยนะถ้าหากว่า พัฒนาจิตสำนึกในการฝึกตนนะเราจะทำให้เด็กนี่เป็นคนเข้มแข็งและสู้สิ่งยากแล้วก็จะหาความสุขได้ตลอดเวลายิ่งสังคมมีความพรั่งพร้อมง่ายขึ้นเขายิ่งสุขใหญ่เลยนะนั้นพัฒนาคนนี่มันต้องสวนทางกับพัฒนาวัตถุพัฒนาวัตถุให้พรั่งพร้อมสะดวกสบายพัฒนาคนให้เข้มแข็งยิ่งขึ้นแล้วคนที่เข้มแข็งก็มาเสวยความสุขกับความสะดวกสบายได้เต็มที่ใช่ไหมแต่คนอ่อนแอลงวัตถุมากขึ้นมันไม่ได้อะไรมันก็เท่าเดิมนะเพราะนั้นบวกไปบวกข้างหนึ่งแต่ไปลบอีกข้างหนึ่งมันก็บวกหนึ่งลบหนึ่งบวกหนึ่งลบหนึ่งอยู่เนี่ยมันก็ศูนย์ทุกทีดังนั้นมันต้องบวกทั้งสองข้างนะพัฒนาวัตถุให้พรั่งพร้อมพัฒนาคนให้เข้มแข็งยิ่งขึ้นก็บวกหนึ่งบวกหนึ่งมันก็เป็นสองใช่ไหมก็ดียิ่งขึ้นเรื่อยไปอันนี้ก็เป็นอันหนึ่งแล้วนะการพัฒนาความสุขในแบบที่สามแล้วสิใช่ไหมคือการที่ดำเนินชีวิตและฝึกฝนพัฒนาชีวิตของเราเนี่ยให้สอดคล้องกับความเป็นจริงของธรรมชาติถ้าเราไม่หลงสมมติไม่ปล่อยชีวิตไปตามสมมติเราดำเนินชีวิตให้ถูกต้องตามธรรมชาติที่แท้จริงของมนุษย์เนี่ยเราจะหาความสุขได้ดีขึ้นแล้วก็อันนี้ก็เห็นชัดๆเลยนะอันที่สามแล้วได้แล้วสามระดับยังเหลืออีกสองเบื่อหรือยังยังนะเดี๋ยวขอหยุดสักนิดหนึ่งนะทีนี้ลองดูซะอีกสองสุขจะเป็นยังไงนะตอนนี้มีปัญหาสงสัยอะไรมาเดี๋ยวขอโทษ
เป็นเรื่องของอาจจะเป็นงานมาทำเป็นงานวิชาการทางชุดงานอย่างนี้นะบางทีถ้าสมมติว่าตอนนี้เนี่ยมีปัญหาว่าคนส่วนใหญ่ในวงการทำงานเนี่ยไม่ค่อยมีความสุขเพราะว่าความเติบโตหรือความก้าวหน้าในการงานมักจะมีปัญหาในเรื่องของเงินมาเรื่องของความเป็นธรรมไม่เป็นธรรมนะเผื่อว่าพัฒนามาถึงขั้นนี้แล้วสมมติว่าเราทำงานแค่นี้คิดว่าน่าจะได้รับความเจริญเติบโตตามระดับขั้นถ้าผู้บังคับบัญชาพิจารณาตามความ
เป็นธร
รมแต่ถ้าเผื่อว่าไม่ได้เป็นอย่างนั้นแล้วเนี่ยตรงนั้นตัดไปก็ยังไงก็ยังได้เงินเดือนมีค่าเลี้ยงชีพค่าของชีพอยู่แล้วก็หันกลับมาดูว่างานที่ทำเนี่ยค่ะงานที่ทำที่ได้รับมอบหมายเนี่ยถ้ามันเติบโตมันเจริญงอกงามหมายถึงว่ามันได้ผลดีมันมีคุณค่าในตัวของมันเองเนี่ยนะเราก็ยังมีรู้สึกว่ายังจากคณะการแสดงมาเนี่ยก็ยังคิดว่าก็ยังมีความสุขจากงานที่ทำก็รู้สึกว่าทำแล้วมีคุณค่าที่มันสถานการณ์บางครั้งมันเลวร้ายไปกว่านั้นคือว่าบางทีงานที่ทำเลยได้รับมอบหมายงานที่ไม่ถนัดไม่ตรงความถนัดหรือไม่ก็เป็นในลักษณะถ้างานที่ทำเนี่ยบางทีเรามองเห็นว่ามันน่าจะทำอย่างอื่นได้ดีกว่าแต่ว่าถูกสั่งให้ทำอย่างนี้เจ้านายสั่งให้ทำอย่างนี้ค่ะก็เลยอยากจะถามว่าจะต้องวางตัวยังไงหรือว่าจะต้องใช้คุณธรรมข้อไหนที่จะไม่ต้องฝืนใจทำงานที่เราบางทีเราโดยจิตปัญญาของเราเรามองว่าถ้าทำอีกแบบหนึ่งทำอีกอย่างหนึ่งเนี่ยมันจะดีต่องานต่อองค์กรมากกว่างานที่ถูกสั่งให้ทำแต่ต้องทำเพราะว่าเจ้านายสั่ง
เรื่องอะไรก็สังคมมนุษย์เราซับซ้อนเมื่อยิ่งซับซ้อนขึ้นก็ปัญหาก็ยิ่งเกิดมากขึ้นเพราะว่าไอ้ระบบสมมตินี่มันจะมาเข้ามาบังไอ้ตัวความจริงในธรรมชาติมากขึ้นฉะนั้นมนุษย์จะต้องพัฒนาตัวมากขึ้นเพื่อจะรับกับสถานการณ์ซับซ้อนของโลกมนุษย์นี้ในซับซ้อนหนึ่งก็คือซับซ้อนทางปัญญาว่าปัญญาเราจะเจาะทะลุไปไหมเห็นคุณค่าของงานที่ทำที่เป็นของจริงในธรรมชาติเพราะตอนนี้มันวางระบบซับซ้อนหลายชั้นหลายเชิงจนกระทั่งมองไม่เห็นว่าไอ้งานนี้มันมีคุณค่าที่แท้จริงยังไงใช่ไหมทำสวนเราจะเห็นชัดว่าต้นไม้เจริญงอกงามแต่งานบางอย่างนี่มันไม่เห็นว่ามันเกิดอะไรขึ้นมานั้นเราก็ต้องมีปัญญาละเอียดอ่อนที่ว่าเห็นความซับซ้อนเชื่อมโยงกันสัมพันธ์กันยังไงว่างานนี้มันส่งผลต่อไปจนกระทั่งเกิดผลดีต่อสังคมอย่างไรเกิดผลดีต่อชีวิตอย่างไรนี่นั่นหนึ่งอันหนึ่งนะฮะซึ่งอันนี้จะเป็นตัวที่ทำให้เกิดฉันทะซึ่งถ้าเกิดขึ้นมาได้ก็เกิดความยินดีพอใจก็ทำงานก็เป็นสุขอันนี้อันทีนี้ในกรณีที่ว่างานนั้นเป็นงานที่ไม่เกื้อกูลไม่มีจุดมุ่งหมายโดยธรรมชาติที่เป็นผลดีแท้จริงเลยงานนั้นก็จะเป็นปัญหาจะทำให้เราไม่สามารถพัฒนาสภาพจิตอันนี้ขึ้นมาได้นะดังนั้นงานประเภทนั้นต้องหาทางเลี่ยงแต่ต้นคืองานที่เป็นโทษ งานที่เป็นการทำลายไม่สร้างสรรค์เป็นการเบียดเบียนสังคมเป็นงานที่ไม่แก้ปัญหาสังคมไม่ทำให้อะไรดีขึ้นแต่ว่ามันมีอย่างก็คืองานนั้นเป็นโอกาสในการพัฒนาตัวเรางานทุกอย่างนั้นนอกจากได้ในแง่ตัวงานที่เกิดประโยชน์แก่สังคมเป็นต้นแล้วงานทุกงานโดยปกติจะเป็นโอกาสในการพัฒนาชีวิตของเราพัฒนายังไงในการทำงานนี้เราได้พัฒนาพฤติกรรมในการอยู่ร่วมสังคมนะรู้จักติดต่อสัมพันธ์กับคนอื่นรู้จักพูดจักจาพัฒนาจิตใจคือความเข้มแข็งนะความรับผิดชอบความขยันอดทนอะไรต่างๆเหล่านี้ก็เป็นการพัฒนาในจิตใจของเราแล้วพัฒนาปัญญาในการคิดแก้ปัญหาเป็นต้นอย่างน้อยเราก็มองว่าอะไรได้อะไรหรือไม่ได้ก็แค่ให้สู้สิ่งยากก่อนมองว่ามองงานทุกอย่างเป็นโอกาสในการฝึกตนไปหมดเลยนะฉะนั้นงานทุกอย่างที่เป็นการฝึกตนนี้ไม่ได้อะไรเราก็ได้พัฒนาตัวใช่ไหมนะเราให้มันได้สักอย่างฉะนั้นเจ้านายมอบงานที่ยากอ้าวมองเป็นว่าเป็นโอกาสพัฒนาตัวเราลองสู้ดูสิเนี่ยอย่างน้อยเป็นบททดสอบว่าเราจะผ่านไหมใช่ไหมเราจะทำได้สำเร็จไหมถ้าเราสำเร็จได้แม้แต่งานที่ยากนี่เราก็น่าภูมิใจเราก็จะมีปิติอิ่มใจเกิดขึ้นนี่บางคนเขาจะฝึกใจจนกระทั่งเคยนะเคยที่จะสู้สิ่งยากเนี่ยเพราะนั้นเจออะไรยากเอาสิ่งนั้นก่อนนะชอบทำไอ้ที่ยากๆ ก่อนมันเคยนะฝึกยังไงมันได้อย่างนั้นนะคนเนี่ยนะอันนี้ก็เป็นวิธีหนึ่งนะถ้าไม่เห็นคุณค่าของงานโดยตรงก็ต้องเอาในแง่เป็นเครื่องฝึกตัวเองเพราะว่าเมื่อกี้พูด2แบบแล้วนี่1คือฉันทะการที่พอใจในผลที่เกิดขึ้นตามเหตุซึ่งเป็นไปตามกฎธรรมชาตินะอันนั้นได้ในแง่ที่1ทํางานแล้วมีความสุขอันที่2ก็คือว่าจิตสำนึกในการฝึกตนที่ทำให้มองงานเป็นเครื่องพัฒนาตัวเองหมดนะแต่ถ้างานใดมันไม่เอื้อต่อการพัฒนาชีวิตนะงานบางชนิดเนี่ยเราเห็นได้เลยนะเป็นงานที่ทำแล้วเนี่ยจะทำให้ชีวิตตกต่ำลงพฤติกรรมก็ไม่พัฒนาจิตใจก็ไม่พัฒนากลับยิ่งตกต่ำลงปัญญาก็ไม่พัฒนาอย่างนี้ไม่ดีแน่ๆเราต้องหาทางให้พ้นไปให้ได้นะอย่าไปอยู่กับมันนะอันนั้นก็ลองพิจารณาดูเลยพอเช
นซึ่งคุณอาจารย์พูดถึงคำว่ารู้นะฮะตัวรู
้เ
ร
ื่องพอ
เกิดกับถามว่ารู้นั้นรู้ระดับไหนแต่ตอนนี้คิดว่าเข้าใจถูกแล้วว่ารู้ก็คงจะรู้เกินขอบเขตของสมมุติ
เรื่องพอ
ธรรมชาติ
ได้รู้ความเป็นจริงที่แท้ซึ่งมันอยู่ในธรรมชาติคือไม่รู้ติดอยู่แค่สมมติแล้วก็เลยเป็นหลงสมมติถ้าเรารู้ไม่ถึงความจริงในธรรมชาติเราก็หลงสมมติเลยพอชีวิตที่หลงสมมติก็เป็นปัญหาทั้งแก่ตนเองและแก่สังคมและสังคมก็จะวิปริตปรวนแปรด้วยพอเราเข้าถึงธรรมชาติไม่แปลกแยกจากธรรมชาติปั๊บมันผลมันตรงไปตามเรื่องสอดคล้องกันหมดเพราะว่าสมมตินั้นตั้งขึ้นจากความจริงในกฎธรรมชาติเป็นฐานรองรับก่อนใช่ไหมถ้ายังไม่มีอะไรก็ต่อกันอีกหน่อยอ๋อเดี๋ยวขออภัยนิดทางนี้จะรีบหรือเปล่า
ไม่เป็นไรครับ
อยู่ได้นะอย่างนั้นจะเลิกก่อนเดี๋ยว
ท่านได้กล่าวว่าการมีลูกนี่เป็นอันที่สอง
หมายความเป็นโอกาสหาความได้ความสุขอีกชนิดหนึ่ง
ให้ลูก
ใช่ไหมใช่ความสุขที่เกิดจากการให้
บวกลูก
อันนั้นอีกเรื่องหนึ่งอันนั้นก็อีกด้านหนึ่งนี่พูดถึงช่องทางความสุขมาเพิ่มอีกอันหนึ่ง
การลูกนี่จะเป็น
ก็ได้ทั้งสองอย่างแล้วแต่ว่าถ้ามันมีความรักความยึดติดผูกพันก็ต้องยอมรับความจริงตามธรรมชาติตามเหตุปัจจัยว่าทุกข์จะต้องมาเพราะว่าเมื่อมีความยึดติดผูกพันปั๊บก็เกิดความห่วงถ้าไม่หวงแหนก็ห่วงใช่ไหมไอ้ห่วงกับห่วงเนี่ยมันบางทีก็ทั้งห่วงทั้งห่วงนะไอ้ตัวห่วงก็ทำให้เกิดทุกข์ใช่ไหมอันนั้นหนีไม่พ้นนั่นก็ต้องพัฒนาจิตอีกว่าทำไงจะไปพ้นจากความห่วงและความห่วงใช่ไหมพอเราพัฒนาจิตต่อไปพ้นจากห่วงจากห่วงไอ้ทุกข์ก็เบาหายไปนะแต่ว่าด้านหนึ่งก็คือได้ความสุขจากการให้นะได้ขึ้นมาแต่นี้วันนี้เราพูดเฉพาะด้านได
้นะจากที่เพจคุณได้กล่าวถึงว่าคนรุ่นใหม่นี่นะฮะ
เรื่อง
ยากไม่ค่อยจะสู้ยังไง
ใช่
ที่ยัง ท่านที่มาทั้งหลายเนี่ยมาระดับปัญญาสูงนะ
เรียบร้อย
ทีก็มีเป็นเกิดเป็นไปชั้นหนึ่งชั้นสองชั้นสามอะไรอย่างเงี้ยแล้วที่ที่เคยอ่านจากหนังสือในหนังสือพิมพ์นี่ก็มีแนวทางที่จะแก้ไขปัญหาการศึกษาของชาติ
เรียบร้อย
มากมายทีนี้ไม่ทราบว่าเขาจะแก้อะไรหรือเปล่าเพื่อให้สู้สิ่งยากเนี่ย
เรียบร้อยก็ไม่รู้สิเขาจะเอาด้วยหรือเปล่า
เพราะว่าถ้าไม่สู้ต่อไปนี่คนรุ่นไปรุ่นต่อๆไปนี่ก็จะไม่เอาทัน
แล้วก็ใจสอบเปล่าบางอ่อนแอ
ก็จะแสวงหาความสุขเฉพาะหน้า
เรียบร้อย
ไม่เบียดเบียนคนอื
่
น
เบียดเบียนคนอื่นด้วยชีวิตตัวเองก็ไม่สุขจริงด้วย
มีคนอย่างนั้นมากขึ้น
ก็อาตมาไปที่โรงเรียนมัธยมแห่งหนึ่งก็ครูก็มาร้องทุกข์อย่างเงี้ยนะบอกว่าเด็กเดี๋ยวนี้ไม่เอาเลยเรื่องยากแล้วการศึกษาถ้าไม่เข้าใจหลักการนี้นะตามใจเด็กอเมริกาตอนนี้ช่วงที่ผ่านมาในการศึกษาเสื่อมเราเห็นได้ชัดเลยนี่นโยบายวิธีจัดการศึกษาครูอาจารย์นักคิดทางการศึกษาจัดการศึกษาแบบเอาใจเด็กคือพยายามเน้นไปในแง่ว่าจัดกิจกรรมบทเรียนให้น่าสนใจให้น่าสนใจถูกต้องแต่มันกลายเป็นเลยไปจนกระทั่งว่าเอาใจเด็กตามใจเด็กถ้าไม่สนใจไม่ต้องเรียนทีนี้เด็กก็เอาแต่ใจตัวเองสิถ้าฉันไม่สนใจเอ้ฉันไม่ชอบฉันไม่เรียนใช่ไหมครูก็มีหน้าที่เอาใจที่ทำยังไงจะจัดให้เด็กสนใจชอบใจใช่ไหมอันนี้ก็ยิ่งยากขึ้นเพราะจะเอาใจคนนี่มันไม่รู้จักสิ้นสุดก็เลยเด็กก็อ่อนแอลงทีนี้เสร็จแล้วปรากฏว่าการศึกษาอเมริกันเด็กแพ้ญี่ปุ่นแพ้อิสราเอลอะไรพวกนี้ใช่ไหมพวกญี่ปุ่นนี่มันให้สู้สิ่งยากนี่ใช่ไหมอิสราเอลยิวนี่ยิ่งให้สู้สิ่งยากใหญ่เลยดังนั้นตอนนี้ยิวญี่ปุ่นพวกนี้การศึกษานำอเมริกานี่ไปแทบโหลเลยนะตอนนี้ก็เดือดร้อนหันมาเร่งการศึกษาขึ้นมาอีกนะว่าจะทำยังไงแก้ไขนะตอนนี้อเมริกาเนี่ยเป็นสังคมที่เสียเปรียบนะเพราะว่ามั่งคั่งพรั่งพร้อมดังนั้นพอสังคมประสบความสำเร็จมั่งคั่งพรั่งพร้อมมันจะมีแนวโน้มที่เริ่มเสื่อมเพราะว่าตกอยู่ในความประมาทนะหลงเพลิดเพลินมัวเมาและอ่อนแอลงนี้ถ้าเรารู้หลักการนี้เราต้องรีบพัฒนาคนขึ้นไปสวนกระแสเลยใช่ไหมให้มันได้ดุลยภาพแล้วมันจึงจะอยู่ไปได้จึงจะรักษาความเจริญได
้ทีนี้หน่วยที่จะพัฒนาคนไม่ค่อยมีคนที่จะรู้วิธีการพัฒนาน
ั่นสิอันนั้นมันก็เลยปลายอย่างนักการศึกษาเราก็จะไปเอาตามฝรั่งอเมริกันไงจะพยายามเน้นในแง่ว่าจัดการให้จัดบทเรียนจัดกิจกรรมให้เป็นที่สนใจกับเด็กจนกระทั่งว่าตามใจเด็กเอาใจเด็กให้เด็กชอบใจจึงเอาไม่ชอบใจไม่ต้องเอาอะไรเงี้ยถ้าไปกระแสนี้ก็อ่อนแอลงอ่อนแอลงทุกทีต้องพัฒนาให้เด็กสู้สิ่งยากให้ได้การพัฒนาบทเรียนและกิจกรรมให้น่าสนใจนั้นเป็นวิธีการเพื่อลัดทุ่นเวลาประหยัดเวลาและแรงงานของเด็กในการเรียนใช่ไหมอันนั้นเราต้องทำแน่นอนเพราะว่าเมื่อบทเรียนมันง่ายน่าสนใจเด็กก็ไม่ต้องใช้เวลาเสียเวลาไปในการเรียนมากประหยัดเวลาและแรงงานและความคิดแต่ว่าต้องอยู่ที่จุดหมายนี้ส่วนว่าพัฒนาทางด้านการสู้สิ่งที่ยากขึ้นไปนี้ต้องให้สู้ต้องทำให้ได้เอาละก็ขอต่อไปทีนี้ก็เลยต่อไปความสุขประเภทที่4หรือระดับที่4ก็เป็นเรื่องของธรรมชาติมนุษย์อีกแหละคือพระพุทธเจ้านี่สอนอะไรตามธรรมชาติมนุษย์ธรรมชาติมนุษย์นี่มันมีเอื้อถ้าเราใช้เป็นแล้วมันเป็นประโยชน์ถ้าเราใช้ไม่เป็นเราก็กลับปฏิบัติผิดต่อมันเราก็ได้รับโทษจากการปฏิบัติผิดนั้นนี่ปฏิบัติถูกยังไงมนุษย์นี่มีความสามารถอีกอย่างหนึ่งซึ่งแปลกจากสัตว์อื่นนะในการที่เป็นสัตว์ที่ฝึกตนได้นั้นมันมีความสามารถทางสติปัญญาความคิดความคิดของมนุษย์นี่เป็นความคิดในการประดิษฐ์สร้างสรรค์ปรุงแต่งที่บอกว่ามนุษย์ได้สร้างโลกของมนุษย์ขึ้นมาต่างหากจากโลกธรรมชาติก็เพราะความสามารถนี้ใช่ไหมคือมนุษย์นี่มีเจตจำนงคิดปรุงแต่งแต่ว่าการคิดปรุงแต่งของมนุษย์นี่จุดมุ่งหมายอย่างหนึ่งคือไปสร้างวัตถุมาบำเรอตัวเองซะมากนะต้องการที่จะเสพวัตถุมีสิ่งอำนวยความสะดวกสบายเราก็เลยคิดขึ้นมาคิดปรุงแต่งสร้างสรรค์ประดิษฐ์แล้วก็ไปกระทำต่อวัตถุไปเอาธรรมชาติมาผ่านกระบวนการอุตสาหกรรมผลิตขึ้นมาเป็นสิ่งบริโภคอะไรต่างๆมาเสพหาความสุขเราก็เน้นไปในแง่นั้นจนกระทั่งว่าสร้างเทคโนโลยีสิ่งประดิษฐ์
อะไรต่ออะไรขึ้นมามากมายนั่นเป็นด้านหนึ่งที่เป็นความสามารถของมนุษย์แต่ว่ามนุษย์พัฒนาด้านเดียวงี้จะเสียอย่างที่ว่าเมื่อกี้แล้วใช่ไหมนี่ความสามารถในการคิดปรุงแต่งเนี่ยมันมีอีกด้านหนึ่งที่อยู่ข้างในก็คือปรุงแต่งโดยตรงปรุงแต่งสุขปรุงแต่งทุกข์นะคิดปรุงแต่งอะไรต่างๆก็ไปสร้างสิ่งภายนอกนั้นด้านหนึ่งแล้วนะทีนี้ในใจตัวเองก็คิดปรุงแต่งสุขและทุกข์สุขเขาทุกข์ของมนุษย์นี่เกิดจากการปรุงแต่งในใจของตัวเองมากไม่เหมือนสัตว์ทั้งหลายโดยมากเขาได้สุขและทุกข์โดยตรงจากการรับสัมผัสทีนี้ของมนุษย์นี่มีจิตที่คิดปรุงแต่งเราก็เก็บเอาอารมณ์ที่เข้ามาเป็นอดีตแล้วก็มาคิดนะเช่นสิ่งที่ชอบใจสิ่งที่ไม่ชอบใจสิ่งที่กระทบใจเราก็เอามาคิดแล้วก็มาปรุงแต่งใจของเราให้เกิดความกลุ้มความกังวลความกลัวและตลอดจนกระทั่งความเครียดใช่ไหมนี่สิ่งเหล่านี้เราเรียกว่าความทุกข์ทางจิตใจแล้วเกิดจากการคิดปรุงแต่งใช่ไหมนะคิดปรุงแต่งสัตว์ทั้งหลายอื่นนี่ไม่มีความสามารถอย่างนี้เหมือนมนุษย์นะสัตว์ทั้งหลายอื่นจึงไม่สามารถจะมีความกลุ้มไม่สามารถจะกังวลแล้วก็มีความเครียดแบบมนุษย์ได้ใช่ไหมมีได้จากความกลัวโดยตรงอย่างเครียดสัตว์บางชนิดเวลากลัวก็เครียดโดยตรงแต่ว่าจะมาคิดแบบซับซ้อนปรุงแต่งอย่างมนุษย์ไม่เป็นมนุษย์นี่คิดจนกระทั่งว่าขออภัยเสียสติเลยนะคิดทุกข์มากๆนี่ทุกข์จนเสียสติเลยเลยเป็นบ้าไปเลยเป็นบ้าเพราะความคิดนั้นเกิดจากการปรุงแต่งของมนุษย์มนุษย์ก็เลยคิดทุกข์จนกระทั่งฆ่าตัวตายคิดเครียดคิดกังวลตกลงว่าทุกข์สารพัดของมนุษย์เกิดจากการคิดปรุงแต่งเกิดจากความสามารถที่ใช้ในทางที่เป็นโทษกับตนเองนะความสามารถในการคิดปรุงแต่งมีอยู่พระพุทธเจ้าก็เลยจับจุดนี้ว่าทำไมเธอไม่ใช้ความสามารถนี้ในทางสร้างสรรค์นะแทนที่จะปรุงแต่งทุกข์จนกระทั่งฆ่าตัวตายเป็นบ้าก็มาปรุงแต่งสุขซะสินะอารมณ์ที่รับเข้ามานี่แหละเป็นแหล่งที่มาของการคิดปรุงแต่งเวลาเราคิดปรุงแต่งเราก็เอาสิ่งที่เข้ามาทางตาหูจมูกลิ้นกายของเราใช่ไหมรับรู้เข้ามาแล้วเราก็เก็บแต่ว่าคนเนี่ยมักจะสร้างความเคยชินสร้างความเคยชินคืออะไรคือรับเอาสิ่งที่ไม่ชอบใจและการรับกระทบเอามาปรุงแต่งนั้นพอเราเคยชินอย่างนี้แล้วเราก็สร้างความทุกข์ให้แก่เราเป็นประจำไปเลยจนเคยตัวเลยนะพอเคยตัวแล้วแก้ยากคราวนี้ก็จะมีจิตใจที่เป็นทุกข์อยู่เรื่อยเป็นคนที่กลุ้มจนเคยกังวลจนเคยเครียดจนเคยใช่ไหมแล้วพอเคยแล้วแก้ยากเพราะเป็นนิสัยของจิตจิตตกร่องพอจิตตกร่องพออารมณ์อย่างนี้ปั๊บเข้ามารับปุ๊บเนี่ยปรุงแต่งปั๊บทุกทันทีเนี่ยนี่ก็ต้องแก้ท่านก็ให้วิธีแก้ต่างๆแก้กันด้วยนะกันก็คือตอนแรกว่าอารมณ์ต่างๆรับเข้ามานี่ท่านมีวิธีเช่นใช้สติมากันแบบว่าสติปัฏฐานนะมีสติตามทันรับรู้แค่รู้รับรู้แค่รู้รู้และตามทันปัจจุบันไม่ให้สิ่งเหล่านี้ตกอดีตตามยินดียินร้ายอันนี้เป็นวิธีอันหนึ่งอาตมาจะไม่พูดวันนี้นะถือว่าเป็นเรื่องที่รายละเอียดแต่ให้เห็นช่องทางเห็นแนวเท่านั้นพอนี้ก็แทนที่จะรับเก็บอารมณ์ที่ไม่ดีเรากันซะเลยแล้วก็ถึงแม้มันรับเข้ามาแล้วเราทำไงมีวิธีการที่ไม่เอามันขึ้นมาปรุงแต่งในทางร้ายให้ปรุงแต่งในทางดีซะปรุงแต่งในทางดีก็เราปรุงแต่งทุกข์ได้แล้วก็ปรุงแต่งสุขได้นี่ทำจิตให้สบายให้มีความสุขพระพุทธเจ้าก็ตรัสถึงสภาพจิตที่ดีไว้นะถ้าเราปรุงแต่งบ่อยๆเราก็เคยเหมือนกันทำยังไงปรุงแต่งสภาพจิตที่ดีท่านให้ไว้5อันบอกว่าถ้าเราทำได้เสมอนะมีหนึ่งปีติเคยพูดบ่อยๆแล้วอิ่มใจปลื้มใจปีติความอิ่มใจสองปัจสถิองหนึ่งปราโมทขอโทษข้ามไปอันหนึ่งหนึ่งปราโมทความร่าเริงเบิกบานใจนะทำใจให้ร่าเริงเบิกบานอยู่เสมอแค่ได้อันนี้อันที่หนึ่งนี้ก็ดีมากแล้วพระพุทธเจ้าตรัสบอกว่าปราโมทชาพุโรภิกขุโสนิพพานเสวสันติเกภิกษุที่มากในปราโมทชื่อว่าอยู่ใกล้พระนิพพานนะบุคคลใดทำใจให้ร่าเริงเบิกบานได้เสมอนี่อยู่ใกล้นิพพานแล้วนะอันนี้อันที่หนึ่งเลยให้เป็นตัวยืนพื้นของจิตทำจิตให้ร่าเริงเบิกบานอยู่เสมอสองอะไรสองก็ปีติแปลว่าความอิ่มใจปลื้มใจและสามปัสสัทธิ
ปัสสัทธิแปลว่าความผ่อนคลายสงบเย็นกายใจนะใจไม่เครียดผ่อนคลายในตัวไม่เครียดปัสสัทธิแล้วก็สี่สุขความสุขพอกายใจสงบเย็นไม่เครียดแล้วทีนี้ก็สุขโปร่งโล่งไม่มีอะไรบีบคั้นใจคอโล่งโปร่งเบานะเป็นสุขแล้วต่อไปจากสุขก็สมาธิสมาธิก็คือสภาพจิตที่สงบตั้งมั่นแน่วแน่ไม่มีอะไรมากวนจิตต้องการอยู่กับสิ่งใดก็อยู่กับสิ่งนั้นใจที่เป็นสมาธิคือใจอย่างไรใจที่เป็นสมาธิก็คืออยู่กับสิ่งที่ต้องการได้ตามต้องการใครทำได้อย่างนี้คนนั้นมีสมาธินะลองดูตัวเองคนที่จิตอยู่กับสิ่งที่ต้องการได้ตามต้องการนี่คือสมาธินะไม่มีอะไรอื่นมากวนเลยลองคิดดูสิคนที่ไม่มีอะไรมากวนเนี่ยใจมันสบายใช่ไหมมันทั้งสงบมันทั้งสบายแล้วจิตมันพร้อมที่จะคิดพิจารณาอะไรก็ได้จิตมันไม่มีอะไรกวนนะก็เป็นสมาธิสงบสบายอันนั้นท่านให้ทำสภาพจิต5อย่างนี้ให้เกิดเป็นลักษณะเป็นเครื่องแสดงความก้าวหน้าในการปฏิบัติธรรมด้วยปราโมทย์ปีติปัสสัทธิสุขสมาธิใจของเราปรุงแต่งได้เราก็เอาไอ้5ตัวนี้มาตั้งเป็นหลักไว้แล้วก็ตั้งเป็นเป้าหมายแล้วเราพยายามทำใจให้เป็นไปตามนี้นี่พระพุทธเจ้ายังให้เทคนิคอีกวิธีที่จะทำใจอย่างการฝึกสมาธิเรียกว่าการฝึกสมาธิเนี่ยเป็นวิธีปรุงแต่งจิตที่เขาเรียกว่าสมถะระบบสมถะนั้นเป็นการปรุงแต่งจิตปรุงแต่งแม้แต่ทำให้จิตสงบเป็นสมาธิเป็นวิธีที่มาจัดทำไงให้จิตมันลงตัวให้เข้าที่นี้เราทำสมาธิแม้แต่เวลาที่เราทำจิตให้อยู่กับสิ่งที่เราต้องการเช่นเรากำหนดลมหายใจใช่ไหมพอเราจิตอยู่กับลมหายใจเข้าออกนะใจเราก็ไม่ฟุ้งซ่านไม่กระวนกระวายแต่ถ้ามีทุกข์อยู่ถ้าสิ่งนั้นไม่เข้ามาก็หายไปหรือแทรกเข้ามาบางตอนอย่างน้อยมันก็พักได้บ้างจิตของเราได้มีโอกาสพักจากสิ่งที่รบกวนนั้นแต่นี้ท่านมีวิธีเทคนิคอีกมากเช่นอย่างวิธีหนึ่งอาตมาลองเอามาให้ฟังนะพระพุทธเจ้าตรัสอานาปานสติ16ไว้คือมีวิธีลำดับในการใช้ลมหายใจมาทำจิตให้เป็นสมาธิเจริญสมถะได้ด้วยวิปัสสนาได้ด้วยทีนี้มันมีอันหนึ่งที่ลองเอามาใช้ในชีวิตประจำวันก็คือว่าหายใจเข้าหายใจออกเพียงแต่รู้ตามมันได้เป็นสมาธิก็ดีถมไปแล้วนะท่านจะบอกว่าให้ทำจิตตามด้วยวิธีทำจิตตามก็คือว่าปรุงแต่งใจของเราไปด้วยในเวลาที่หายใจนั้นหายใจเข้านะเราก็ทำใจของเราแล้วก็ว่าไปเช่นอาจจะว่างี้บอกว่าทำจิตเบิกบานหายใจเข้าทำจิตโล่งเบาหายใจออกนะอ้าวลองว่าอย่างนี้นะเวลาหายใจเข้าก็ทำจิตเบิกบานหายใจเข้าว่าไปด้วยทำใจให้เป็นอย่างนั้นด้วยแล้วว่าหายใจออกก็ทำจิตโล่งเบาหายใจออกนะว่าไปด้วยแล้วทำใจให้เป็นอย่างนั้นด้วยนี่ก็เป็นวิธีหนึ่งนี่แหละวิธีปรุงแต่งจิตทำไมจะไปกลุ้มไปเลยถ้าเรากำลังกลุ้มแล้วก็เอาอันนี้แทรกเข้ามาซะนะหรืออาจจะใช้อื่นก็ได้ตัดคำว่าทำซะก็ได้แทนที่จะว่าทำจิตชื่อขออภัยทำจิตเบิกบานหายใจเข้าทำจิตโล่งเบาหายใจออกตัดตัวทำออกก็ได้หรือว่าจิตเบิกบานหายใจเข้าจิตโล่งเบาหายใจออกเนี่ยทีนี้ทำไปนะช่วยได้เยอะเลยหรือว่าบางคนอาจจะชอบใช้คำอื่นก็คล้ายๆกันแหละแล้วแต่ประดิษฐ์ถ้อยคำเช่นอาจจะประดิษฐ์เป็นว่าหายใจเข้าสูดเอาความสดชื่นนะหายใจออกฟอกจิตให้สดใสว่างั้นเอางี้ก็ได้นะหายใจเข้าสูดเอาความสดชื่นหายใจออกฟอกจิตให้สดใสทำใจให้เป็นไปตามเนี้ยแล้วใจก็สบายนะแล้วได้ดีทางสุขภาพร่างกายด้วยนะเพราะลมหายใจนี่ถ้าปรับให้ดีแล้วอย่างวิชาโยคะใช่ไหมเขาจะบอกว่าการหายใจอย่างสม่ำเสมอก็เป็นคุณต่อประโยชน์ต่อร่างกายปรับระบบการทำงานของร่างกายเลือดลมให้ดีไปด้วยปรับทั้งร่างกายปรับทั้งจิตใจให้สบายนี่ก็เป็นวิธีปรุงแต่งจิตใช่ไหมนั้นคนเรามีวิธีเยอะในการปรุงแต่งดังนั้นความสุขในระดับที่4นี้เกิดจากการปรุงแต่งจิตวิธีสมถะทั้งหมดเป็นวิธีนี้ทั้งหมดดังนั้นอาตมาเพียงแต่บอกเป็นคร่าวไว้ ส่วนใครจะใช้ยังไงก็ไปเรียนวิธีการอีกทีให้รู้หลักไว้ว่าใช้วิธีการปรุงแต่งจิตให้เกิดความสุขมากขึ้นก็พัฒนาจิตใจนะฮะหรืออย่างเราไปทำบุญทำกุศลเนี่ยเป็นวิธีปรุงแต่งจิตท่านบอกว่าทานนี่นะก็ใช้เป็นบริขารของจิตเป็นเครื่องปรุงแต่งจิตเวลาเราไปทำทานแล้วเราต้องมีปัญญาเราพิจารณาเราทำด้วยศรัทธาใจของเราชื่นบานผ่องใสตั้งใจทำแล้วเราก็มองพิจารณาต่อไปว่าโอทานที่เราถวายนี่นะเป็นการให้กำลังแก่พระสงฆ์พระสงฆ์ท่านได้ปัจจัย4ไปท่านฉันมีกำลังแล้วท่านจะได้ทำศาสนกิจท่านจะได้เล่าเรียนพระธรรมวินัยได้ปฏิบัติแล้วก็ได้เผยแผ่ธรรมะได้พระพุทธศาสนาก็จะได้ดำรงอยู่พุทธศาสนาของเราเจริญงอกงามพระทานที่เราร่วมถวายนี้ด้วยแล้วก็พุทธศาสนาเจริญงอกงามรุ่งเรืองก็เป็นไปเพื่อประโยชน์สุขแก่สังคมผู้คนจะได้อยู่กันร่มเย็นสบายได้ธรรมะโอทานที่เราให้ไปนี่มีผลกว้างขวางนะเราเป็นส่วนหนึ่งแล้วในการที่ได้สร้างสรรค์ความดีนี้ทำบำเพ็ญประโยชน์แก่พุทธศาสนานี้เราเป็นผู้สืบต่อยุทธศาสนานี้ด้วยพอนึกขึ้นมาได้อย่างนี้ก็ปลื้มใจเกิดปีตินะต้องมีวิธีคิดถ้ามีวิธีคิดแล้วเวลาเราทำงานไปนี่เราจะได้ปีติอย่างคนทำงานที่ชอบใจพองานเดินหน้าไปนี้ก็เกิดอิ่มใจปีติปลื้มใจเรื่อยไปความสุขก็เกิดขึ้นนั่นก็ใช้วิธีเนี้ยปรุงแต่งจิตไปเรื่อยๆเพราะนั้นทำทานไปแล้วก็มานึกทำใจให้สบายมีความอิ่มใจปลื้มใจในทานที่ตนทำไปนึกขึ้นมาคราวใดก็ใจเบิกบานผ่องใสนี่คนที่ไปใช้วิธีนี้ก็คือว่าเอามาแทนนิสัยของจิตจิตที่มันเคยนิสัยมันเคยนึกแต่เรื่องไม่ดีใช่ไหมนึกให้เรื่องกลุ้มใจตัวเองมันก็ชินกับการกลุ้มใจนี่เราเปลี่ยนบ้างมานึกถึงเรื่องบุญเรื่องกุศลเรื่องทานที่เราทำไปนึกบ่อยๆนึกแล้วนึกอีกจนกระทั่งชินนี่จนกระทั่งจิตมันกลายเป็นบุญจิตที่เป็นดีก็เป็นบุญไปเพราะจิตเป็นบุญมันก็เป็นความสุขสบายชื่นฉ่ำพอมันเคยลงตัวแล้วก็นี่สบายเลยจิตก็มีความสุขเป็นสมบัติประจำใจทีนี้ก็เป็นนักปรุงแต่งสุขเลยทีนี้ปรุงแต่งสุขได้เรื่อยนั่นก็การที่ปรุงแต่งอย่างหนึ่งก็คือสร้างจนเคยชินอันนั้นให้ถึงขั้นนี้เลยสร้างจนเคยชินจนเป็นนิสัยของจิตที่จะมีความสุขอย่างนั้นได้นะเวลาอยู่ว่างๆก็นึกถึงเรื่องสิ่งที่ดีเอามาปรุงแต่งจิตนะแล้วถ้าทำอะไรไม่ได้ก็เอาอย่างที่ว่าเนี่ยที่ว่าเมื่อกี้จิตเบิกบานหายใจเข้าจิตปลงเบาหายใจออกจิตหรือว่าทำจิตเบิกบานหายใจเข้าทำใจโล่งเบาหายใจออกอะไรเงี้ยนะทำไปก็ช่วยได้เยอะแหละนะนี่ก็เป็นเรื่องของการปรุงแต่งก็เห็นจะผ่านไปได้แล้วทีนี้ก็ไปสุดท้ายนะไปสุดท้ายทีนี้สุขเหนือการปรุงแต่งนะคราวนี้ไม่ต้องปรุงแล้วเมื่อกี้ยังปรุงแต่งอยู่ปรุงแต่งมันก็ยังต้องเพียรพยายามต้องลำบากนะยังต้องทำขึ้นมามันต้องถึงขั้นที่ว่าไม่ต้องปรุงแต่งเพราะอะไรเพราะมันมีอยู่ในใจประจำเป็นคุณสมบัติประจำใจเลยถ้าเราปรุงมันต้องอาศัยการปรุงแสดงว่ามันต้องทำขึ้นมาเวลานั้นอาจจะยังไม่มีใช่ไหมหรืออย่างสุขที่เราเสพวัตถุเราต้องหาเขาเรียกว่าแสวงหาความสุขแสดงว่าตัวเองขาดอยู่คนแสวงหาความสุขก็เพราะตัวเองขาดความสุขแล้วก็ไปแสวงหาความสุขมนุษย์ยุคนี้เป็นนักแสวงหาความสุขนะเพราะว่าไม่มีความสุขอยู่ในตัวทีนี้ก็เลยว่าเราทำไงที่จะพัฒนาจนกระทั่งความสุขนอกจากอยู่ในตัวปรุงแต่งนี่อยู่ในตัวแล้วนะนอกจากอยู่ในตัวแล้วมีของมีเป็นสมบัติประจำตัวไปเลยมันอยู่ข้างในใจประจำใจตลอดทุกเวลาไม่ต้องหาไม่ต้องสร้างไม่ต้องปรุงแต่งอันนี้ก็คือความสุขขั้นสุดท้ายขั้นที่ 5ความสุขที่ไม่ต้องปรุงแต่งนี้ก็เกิดจากปัญญาเลยเหนือการปรุงแต่งก็คือปัญญาปัญญารู้ความจริงของสิ่งทั้งหลายรู้เข้าใจกฎธรรมชาติรู้อนิจจังทุกขังอนัตตาพอรู้เท่าทันความจริงของสิ่งทั้งหลายนี่มันจะปรับจิตให้ลงกระแสเป็นอันเดียวกันกลมกลืนกับความจริงของธรรมชาติพอกลมกลืนแล้วจะมีลักษณะอย่างไรเกิดขึ้นได้พูดแต่ต้นแล้วบอกว่าในที่สุดแล้วตัวต้นตอความทุกข์ของมนุษย์เนี่ยเกิดจากกฎธรรมชาติใช่ไหมเพราะกฎธรรมชาติมันมีความเปลี่ยนแปลงความเป็นอนิจจังทุกขังอยู่ในสิ่งทั้งหลายอันนี้ชีวิตของเราก็ตกอยู่ใต้อำนาจมันด้วยเป็นไปตามมันแล้วก็ไม่เป็นไปตามปรารถนาของเรานะเราไม่ได้ตามชอบใจเราก็ทุกข์เพราะนั้นก็มันก็มีเรื่องของการที่ความปรารถนาของเราเนี่ยฝืนกับกฎธรรมชาตินั้นเราลองมาดูว่ามันเป็นยังไงในกระบวนการที่เกิดความทุกข์ของคนเนี่ยก็ ็สมมติเป็นเรื่องกระแสขึ้นมาก็คือมนุษย์เราเนี่ยไปเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับสิ่งต่างๆเราไปเกี่ยวข้องกับวัตถุสิ่งของเราไปเกี่ยวข้องกับคนเราก็มีความปรารถนาต่อคนนั้นต่อวัตถุนั้นเราจะปรารถนาว่าขอให้มันเป็นอย่างนี้ขออย่าได้เป็นอย่างโน้นใช่ไหมพอขอให้เป็นอย่างนี้กับคำว่าเป็นอย่างนี้เป็นไปอย่างนี้ก็เป็นกระแสขึ้นมาเราเรียกว่ากระแสความปรารถนาหรือกระแสความอยากของเรากระแสความอยากของเราก็อยู่ในใจของเราก็เรียกว่าเป็นกระแสของคนนะคือเราคนสร้างขึ้นนั่นเองกระแสตัวความปรารถนาที่จะให้สิ่งนั้นเป็นอย่างไรเนี่ยมันเป็นกระแสที่คนสร้างขึ้นอยู่ในใจคนทีนี้สิ่งเดียวกันนั้นที่เราไปเกี่ยวข้องเราไปอยากต่อมันเนี่ยมันเป็นสิ่งที่อยู่ในธรรมชาติสิ่งทั้งหลายที่อยู่ในธรรมชาตินี้มีความเป็นไปตามกฎธรรมชาติกฎธรรมชาตินั้นคือความเป็นไปตามเหตุปัจจัยของมันใช่ไหมสิ่งทั้งหลายเป็นไปตามเหตุปัจจัยของมันตามกฎธรรมชาติเอาละสิ่งนั้นสิ่งเดียวกันกับที่เราไปอยากไปต้องการนั่นน่ะสิ่งนั้นเองน่ะอยู่ในกฎธรรมชาติด้วยเมื่อมันอยู่ในกฎธรรมชาติมันก็เปลี่ยนแปลงเป็นไปตามกฎธรรมชาติมันก็เกิดมีอีกกระแสหนึ่งเรียกว่ากระแสความเป็นไปตามธรรมชาติหรือกระแสกฎธรรมชาติหรือกระแสเหตุปัจจัยใช่ไหมสิ่งนั้นเป็นไปตามกระแสเหตุปัจจัยด้วยตกลงว่าสิ่งเดียวกันนั้นอยู่ในสองกระแสคือหนึ่งกระแสความปรารถนาของเราเราก็มีกระแสความปรารถนาว่าให้สิ่งนี้เป็นอย่างนี้นะอย่าเป็นอย่างโน้นพร้อมกันนั้นเจ้าสิ่งนั้นก็อยู่ในกระแสกฎธรรมชาติต้องเป็นไปตามเหตุปัจจัยของมันสิ่งเดียวกันจะอยู่ในสองกระแสได้อย่างไรนะมันต้องเป็นไปอย่างใดอย่างหนึ่งนี้ในกรณีที่สองกระแสนี้มันกลมกลืนไกลก็สมใจก็ดีสิใช่ไหมเราปรารถนาอย่างนี้ให้เป็นอย่างนี้ถ้าเกิดกระแสเหตุปัจจัยในธรรมชาติมันเป็นไปอย่างนั้นโดยบังเอิญพอดีกันเราก็สมใจแล้วก็มีความสุขแต่ถ้าเกิดมันสวนทางกันล่ะมันขัดกันล่ะกระแสความปรารถนาของเราบอกว่าให้เป็นอย่างนี้แต่กระแสเหตุปัจจัยกลับให้เป็นอย่างโน้นเอาละทีนี้ขัดกันแหละพอขัดก็เกิดความปะทะกระแทกกันแหละกดดันบีบคั้นนี่พอมันขัดแย้งกันปะทะกระแทกบีบคั้นกันเนี่ยถามว่ากระแสไหนชนะกระแสไหนชนะกระแสเหตุปัจจัยใช่ไหมเพราะเป็นกระแสจริงในธรรมชาติกระแสความปรารถนานั้นเป็นกระแสที่ใจคนปรุงแต่งมันไม่มีจริงหรอกนะแต่ว่ามันมีผลต่อตัวเราพอกระแสกฎธรรมชาติกระแสเหตุปัจจัยชนะกระแสของเราถูกปะทะกระแทกบีบคั้นเราก็เกิดทุกข์ขึ้นมาใช่ไหมเกิดทุกข์นี่คือเหตุเกิดของความทุกข์ของมนุษย์จำนวนมากไม่ได้ตามใจปรารถนากระแสสองกระแสขัดกันทีนี้พอมนุษย์พัฒนาขึ้นมาก็พัฒนาปัญญาคือความรู้ไอ้เจ้าตัวความปรารถนานั้นท่านเรียกว่าตัณหานะกระแสตัณหามันไม่กลมกลืนกับกระแสเหตุปัจจัยของธรรมชาติกระแสเหตุปัจจัยของธรรมชาติถ้าเรียกให้สั้นเรียกว่ากระแสธรรมนะเพราะกระแสความจริงของธรรมชาติส่วนกระแสในใจคนเรียกว่ากระแสคนเมื่อกี้นี้กระแสคนเป็นกระแสตัณหากระแสตัณหากับกระแสธรรมเนี่ยมันขัดกันเอาแล้วทีนี้มนุษย์พัฒนาขึ้นมาพอเราพัฒนาขึ้นมาเราพัฒนาปัญญาปัญญาก็คือความรู้พอเราพัฒนาปัญญาขึ้นมาเนี่ยเราจะรู้เข้าใจความจริงในธรรมชาติใช่ไหมพอรู้เข้าใจความจริงในธรรมชาติปัญญานี้จะไปรู้ตามความเป็นจริงของสิ่งนั้นที่เป็นไปตามเหตุปัจจัยเหตุปัจจัยจะเป็นยังไงปัญญาก็ไปรู้ตามนั้นใช่ไหมเกิดเป็นกระแสปัญญาขึ้นมากระแสปัญญานี่ไปตามทางเดียวกับกระแสเหตุปัจจัยใช่ไหมเพราะกระแสเหตุปัจจัยไปยังไงไอ้เจ้าปัญญาก็รู้ตามนั้นพอกระแสปัญญามากขึ้นมากขึ้นถ้ากระแสตัณหาหมดสมมติว่าอย่างนั้นนะหรือน้อยเบาลงกระแสปัญญาเป็นใหญ่กระแสปัญญานี่สอดคล้องกับกระแสธรรมชาติกลมกลืนกันไปเลยพอปัญญาเป็นกระแสคนสอดคล้องกับกระแสของกฎธรรมชาติตามเหตุปัจจัยคราวนี้ไม่มีการขัดแย้งใช่ไหมกลายเป็นว่ากระแสคนกับกระแสธรรมนี่กลมกลืนประสานเป็นอันเดียวกันก็ไม่ทุกข์เลยทีนี้ใช่ไหมรู้ตามเป็นจริงไม่เกิดทุกข์ไม่ฝืนความปรารถนาไม่ถูกกระทบกระแทกเพราะฉะนั้นพอเราพัฒนาเนี่ยคนพัฒนาคนมันพัฒนาปัญญาไปด้วยปัญญาตัวนี้ทำให้รู้ความจริงทำให้ประสานกลมกลืนกระแสของคนกับกระแสของธรรมเขาด้วยกันก็ทำให้ไม่เกิดการขัดแย้งก็เลยความสุขก็ตามมาอย่างน้อยก็ทำให้เราเนี่ย รู้เท่าทันและแก้ไขทุกข์ได้อย่างรวดเร็วพอเกิดทุกข์ขึ้นมาปั๊บอ้าวเนี่ยมันฝืนความปรารถนาเราจะเอาตามปรารถนาของเราได้อย่างไรสิ่งทั้งหลายเป็นไปตามเหตุปัจจัยของมันต้องรู้ทันความจริงพอรู้ทันความจริงก็เบาลงใช่ไหมว่านี่มันเป็นไปตามเหตุปัจจัยพอเกิดอะไรขึ้นบอกเป็นไปตามเหตุปัจจัยนะพอพูดเท่านี้นะทุกข์เบาลงครึ่งหนึ่งเลยนะเชื่อไหมพอพูดว่าเป็นไปตามเหตุปัจจัยทุกข์หายไปครึ่งหนึ่งเลยฉะนั้นปัญญารู้ตามเป็นจริงทีนี้มันได้ผลสองอย่างคือหนึ่งใจก็สบายหายทุกข์ไม่ถูกปะทะกระแทกสองไอ้ปัญญาที่ไปรู้เหตุปัจจัยนี่มันของจริงนี่มันทำให้เราทำกับสิ่งเหล่านั้นได้ถูกต้องใช่ไหมเพราะฉะนั้นสิ่งทั้งหลายจะเปลี่ยนแปลงไปยังไงมันก็ตามเหตุปัจจัยของมันเราต้องการให้เป็นยังไงเราก็ต้องไปเรียนรู้เหตุปัจจัยและทำตามเหตุปัจจัยนั้นถ้าหากว่าเหตุปัจจัยนี้เกิดขึ้นมาจะทำให้มันเสื่อมเราไม่ต้องการเราก็ไปแก้ไขกำจัดเหตุปัจจัยถ้าเราต้องการให้มันเจริญเราก็ไปสร้างเหตุปัจจัยให้มันเจริญเราก็ทำสำเร็จด้วยกลับมีทางได้ความสุขมากขึ้นเพราะทำสำเร็จตามที่ต้องการแทนที่จะไปเอาแต่ความปรารถนาเข้าว่าแล้วก็ไม่ได้ตามที่ประสงค์เพราะฉะนั้นก็เอาปัญญามาใช้หนึ่งก็รู้ทันกระแสความจริงของกฎธรรมชาติกลมกลืนเป็นกระแสเดียวกันไม่ปะทะกระแทกก็หายทุกข์ไปขั้นหนึ่งสองก็ไปทำการตามเหตุปัจจัยด้วยความรู้ตามเหตุปัจจัยก็ทำการได้ผลด้วยนะก็ได้อีกอย่างก็นี่ก็เป็นตัวอย่างของการที่ว่าเราเนี่ยใช้ปัญญามาทำให้ชีวิตของเราดีงามขึ้นนะมีความสุขขึ้นหายทุกข์ขึ้นแล้วพอรู้เข้าใจโลกและชีวิตตามเป็นจริงเนี่ยต่อไปเนี่ยมันจะวางใจวางท่าทีปรับชีวิตให้ลงตัวกับเรื่องความเป็นจริงของโลกและชีวิตพอเป็นจริงสอดคล้องกับความเป็นจริงของโลกและชีวิตเนี่ยชีวิตของคนนั้นจะเป็นเหมือนสารถีผู้เชี่ยวชาญสารถีผู้เชี่ยวชาญในการขับรถเป็นยังไงนะเราต้องดูสภาพจิตของเขาสารถีที่ชำนาญในการขับรถเจนจบในวิชาขับรถนะสมัยก่อนนี่ขับรถม้าเขาจะขับรถม้าเขาจะยุ่งอยู่ตอนแรกเวลาเริ่มขับนะเวลาขี่รถพาม้าเข้าสู่ถนนปรับความเร็วให้พอดียังต้องใช้แส้ดึงบังเขียนอะไรใช่ไหมพอรถมันเข้าที่เข้าทางดีแล่นตรงทิศแล้วความเร็วพอดีลงตัวแล้วตอนนี้สารถีใจเรียบสงบเลยนั่งเฉยเลยนะนั่งเฉยสบายแต่ว่าในความสบายนั้นมีความรู้อยู่ความรู้ที่เจนจบที่ทำให้เขาไม่ต้องหวาดระแวงหวั่นใจอะไรทั้งสิ้นแต่มีความพร้อมด้วยว่าถ้ารถวิ่งผิดทิศผิดทางผิดความเร็วปั๊บเขาแก้ได้ทันทีใช่ไหมด้วยความเจนจบชำนาญนั้นสารถีผู้เจนจบก็วางใจสบายสภาพจิตที่ว่าทุกอย่างลงตัวเข้าที่อันนี้คือสภาพจิตที่พระท่านเรียกว่าอุเบกขาเนี่ยอุเบกขาที่เกิดจากปัญญาเกิดจากความรู้ความรู้นี้เป็นตัวปรับความรู้สึกให้ทุกอย่างลงตัวพอดีนะคนอย่างเรานี่ส่วนมากอยู่ด้วยความรู้สึกใช่ไหมเราหวั่นไหวไปตามความรู้สึกของเรารู้สึกดีบ้างรู้สึกร้ายบ้างรู้สึกสุขทั้งทุกบ้างแต่เมื่อไรความรู้มานี่จะปรับความรู้สึกให้ลงตัวพอดีเรียบสงบนะเพราะนั้นคนที่มีความรู้เจนจบโลกจริงๆเนี่ยจนกระทั่งรู้กฎธรรมชาติรู้ความจริงของโลกและชีวิตก็ถือว่าเจนจบชีวิตจะวางใจวางชีวิตลงตัวพอดีกับทุกสิ่งทุกอย่างจิตจะเป็นลงตัวอุเบกขาเพราะฉะนั้นสภาพจิตพระอรหันต์นี่จะเป็นสภาพจิตอุเบกขาซึ่งเทียบได้กับสารถีผู้เจนจบในขณะที่ขับรถเข้าที่ทุกอย่างลงตัวพอดีจิตสบายเลยนะอันนี้จะเปรียบเทียบอีกอย่างหนึ่งก็เหมือนอย่างที่ว่าอย่างเวลาเกิดเหตุการณ์ร้ายนะพอเกิดเหตุการณ์ร้ายขึ้นมาเนี่ยก็จะมีคน3ประเภทคนพวกหนึ่งเนี่ยไม่รู้เรื่องรู้ราวว่าอะไรเกิดขึ้นเพราะไม่รู้เรื่องรู้ราวก็เฉยใช่มั้ยนะคนพวกที่1เฉยไม่รู้เรื่องรู้ราวคนพวกที่2คือครึ่งไม่รู้ครึ่งรู้ว่าเหตุร้ายมันเกิดขึ้นแล้วแล้วเป็นอันตรายแต่ว่ารู้ครึ่งไม่รู้ครึ่งก็คือว่าไม่รู้ว่ามันจะเป็นยังไงต่อไปแล้วไม่รู้ว่าจะแก้ไขยังไงทีนี้พอรู้ครึ่งไม่รู้ครึ่งแกก็ลุกขึ้นโวยวายโวยวายโลดเต้นอะไรต่างๆทีนี้ถ้ามันไม่พอดีก็อาจจะซ้ำสถานการณ์ให้เลวร้ายลงไปอีกแต่ว่าไม่ได้ผลแก้ไขสถานการณ์ไม่ได้นี่คนประเภทที่3คือคนที่รู้ รู้สถานการณ์รู้เหตุร้ายนี่คืออะไรมันเป็นไปอย่างไรจะแก้ไขอย่างไรจะทำอะไรจังหวะไหนเพื่อแก้ไขคนที่มีความรู้มีปัญญาถึงขนาดนี้นะพวกนี้จะเฉยเหมือนกันเพราะพวกนี้มันไม่เดือดร้อนอะไรนี่ใช่ไหมมันรู้หมดแหละแล้วรู้ว่าจะทำอะไรเมื่อไหร่รอจังหวะจังหวะถึงเมื่อไหร่ก็ทำตามนั้นเหมือนสารถีที่ว่าจะแก้ไขอะไรเมื่อไหร่ทำตามจังหวะนั้นจิตจะเรียบสงบนี่คือสภาพจิตอุเบกขาได้ปัญญาเป็นสภาพจิตที่ต้องการพระอรหันต์นี้จิตของท่านอยู่ส่วนมากอยู่ได้อุเบกขาเป็นสภาพจิตที่สบายและพร้อมที่จะเสวยความสุขทุกอย่างหมายความว่ามันไม่มีอะไรมาระคายรบกวนไม่เหมือนจิตคนธรรมดานี่มันไม่เรียบสงบจะเสวยสุขแม้แต่เสวยสุขแบบหยาบแบบเสพก็มีความหวาดระแวงมีความกังวลมีอะไรมารบกวนใจใช่ไหมสุขไม่เต็มที่ไม่มีตัวกวนอยู่ตลอดเวลาสภาพจิตมันไม่ลงตัวพูดง่ายๆความลงตัวพอดีไม่มีสภาพจิตของปุถุชนเพราะฉะนั้นแม้จะมีความสุขประเภทต่างๆก็ได้สุขไม่เต็มที่แต่ว่าพอเป็นพระอรหันต์นี่เป็นผู้เจนจบชีวิตด้วยปัญญาปรับชีวิตจิตใจเข้ากับความเป็นจริงของโลกและชีวิตหมดแล้วเพราะฉะนั้นจิตนี้อยู่ในสภาพที่ไม่มีอะไรกวนเลยจะเสวยความสุขอันไหนก็ได้คราวนี้พร้อมทุกอย่างเลยนะอยู่ที่ตัวเองจะต้องการเสวยหรือไม่พอมาถึงจุดนี้แล้วนะก็วางใจได้ความรู้ความจริงตามกฎธรรมชาติแล้วมันจะเกิดผลอะไรขึ้นมาอีกอันหนึ่งผลที่เกิดขึ้นอีกอันหนึ่งก็คือว่าทุกข์ที่มีอยู่ในธรรมชาติก็ปล่อยให้เป็นทุกข์ในธรรมชาติไปนะไม่มาเป็นทุกข์ในใจเราอีกต่อไปนะตอนนี้เราต้องยอมรับความจริงนะกฎธรรมชาตินี่มันเป็นของในธรรมชาติแก้ไม่ได้ธรรมชาติเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาก็เป็นอย่างนั้นใครไปแก้มันได้ล่ะแต่ทีนี้เรื่องอะไรล่ะไอ้กฎธรรมชาติมันเป็นอย่างนั้นแล้วพาใจของเราเป็นทุกข์ไปด้วยใช่ไหมนี่เพราะเราไปอยู่ใต้อำนาจกฎธรรมชาติทีนี้พอเรารู้ความจริงถึงที่สุดด้วยปัญญาก็ปล่อยให้กฎธรรมชาติอยู่ในธรรมชาติต่อไปทุกข์ที่มีอยู่ในธรรมชาติก็เป็นทุกข์ในธรรมชาติไม่มาเป็นทุกข์ในใจเราจบหมายความว่าเป็นอิสระใจของเราเป็นอิสระจากกฎธรรมชาติได้ความรู้เท่าทันปัญญาที่ปรับทุกสิ่งลงตัวไปนะคนอย่างนี้แหละที่ว่ามีความสุขประจำตัวอยู่ในใจตลอดทุกเวลาไม่ต้องหาอีกเพราะนั้นพระพุทธเจ้าจึงยืนยันพระองค์ว่าสุขมากที่สุดก็เล่าซ้ำอีกทีมีในเรื่องในพระสูตรเล่าถึงว่ามีคนหนึ่งมาหาพระพุทธเจ้าแล้วก็เขาก็มองด้วยสายตาของคนธรรมดาว่าพระพุทธเจ้านี่เที่ยวลำบากลำบนเดินทางด้วยพระบาทเปล่าเป็นส่วนใหญ่จาริกไปเมืองโน้นเมืองนี้ไปแสดงธรรมสั่งสอนคนนั้นคนนี้แล้วก็ไม่มีเครื่องบำรุงบำเรอความสะดวกสบายจะเรียกภาษาปัจจุบันก็นอนกลางดินกินกลางทรายอะไรก็ได้เขาก็เลยมาว่าพระพุทธเจ้าบอกว่าเนี่ยพระองค์มาลำบากลำบนทำไมไม่อยู่ชีวิตให้เป็นสุขนะพระพุทธเจ้าก็เลยตรัสถามว่าอ้าวแล้วท่านว่าใครเป็นสุขจะได้เอามาเทียบกันดูพอถามอย่างนี้ในคนนั้นจะคิดเลยเอาใครดีนะคือเขาก็นึกว่าคนที่จะมีความสุขมันต้องมีสิ่งเสพบำรุงบำเรอวัตถุเต็มที่เขาก็นึกไปนึกมาเขาก็เลยได้นะอ้าวพระเจ้าแผ่นดินเอาพระเจ้ากษัตริย์แคว้นมคธพระเจ้าพิพิสารตอนนั้นเป็นประเทศมหาอำนาจใช่ไหมก็ต้องสุขที่สุดและมีอะไรพรั่งพร้อมบอกว่าพระเจ้าพิพิสารไงล่ะมีความสุขพระเจ้าก็เลยตรัสบอกเรายืนยันได้ว่าเราสุขกับพระเจ้าพิพิสารแล้วจะทำไงจะพิสูจน์ได้ยังไงล่ะยากนะที่จะพิสูจน์ว่าใครสุขกว่าใครพระพุทธเจ้าก็ให้วิธีพิสูจน์อันหนึ่งพระองค์ก็ตรัสบอกว่าเอางี้บอกว่าเราเนี่ยนะสามารถถ้ามันจะไม่ทำอะไรเลยก็ได้เราจะนั่งเฉยๆเสวยแต่ความสุขทั้งวันก็ได้พระเจ้าพิพิสารทำได้ไหมเขาบอกไม่ได้นะคือพระพุทธเจ้ามีความสุขอยู่ในพระองค์ตลอดเวลาเป็นของประจำตัวเพราะฉะนั้นพระองค์จะทำอะไรไม่ทำอะไรพระองค์ก็มีความสุขใช่ไหมดังนั้นตลอดเวลาที่ทำอะไรเดินทางอะไรพระองค์ก็สุขแต่นี่ถ้าเกิดพระองค์จะเสวยความสุขอย่างเดียวพระองค์จะนั่งเฉยๆพระองค์ก็สุขอยู่นั่นเพราะมันความสุขมันอยู่ในตัวแต่นี้พระเจ้าพิมพิสารนี่ท่านต้องแสวงหาความสุขนี่ท่านนั่งเฉยๆเสวยความสุขไม่ได้ตกลงก็
พิสูจน์ได้วิธีนี้ก็แพ้แล้วใช่ไหมนั้นพระพุทธเจ้านี่ก็เป็นผู้ที่สุขที่สุดในพระอรหันต์บางองค์ท่านจะอุทานอย่างมหากัปปินะก็เคยเป็นกษัตริย์มาก่อนแล้วมาบวชได้เป็นพระอรหันต์ก็อุทานอยู่เสมอว่าสุขจริงหนอสุขจริงหนอนะก็เป็นคนที่มีความสุขจนกระทั่งความสุขนั้นเป็นสมบัติประจำตัวอยู่ในใจตลอดทุกเวลาไม่ต้องหาด้วยนี่เมื่อมีความสุขเต็มแล้วก็พัฒนาตัวมาจนถึงขั้นนี้ทุกอย่างก็เต็มเปี่ยมเพราะกว่าจะพัฒนาสุขมาถึงขั้นนี้ก็ต้องพัฒนาชีวิตทุกด้านมาแล้วใช่ไหมสติปัญญาความประพฤติคุณธรรมก็เต็มเปี่ยมบริบูรณ์หมดก็กลายเป็นผู้ที่บรรลุสิ่งที่ท่านเรียกว่าประโยชน์ตนประโยชน์ตนหมายความว่าพัฒนาสมบูรณ์แล้วไม่มีอะไรต้องทำเพื่อตัวเองอีกเพราะนั้นจะเกิดผลอะไรคือชีวิตตัวเองดีสมบูรณ์แล้วก็เมื่อไม่มีอะไรต้องทำเพื่อตัวเองอีกก็เลยใช้ชีวิตนี้เพื่อสร้างสรรค์ทำความสุขให้แก่ผู้อื่นเพราะฉะนั้นพระอรหันต์และพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์ก็เลยใช้เวลาของชีวิตที่เหลือนี้ในการที่ไปช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ให้มีความสุขอันนี้ก็กลายเป็นดีแก่ทั้งตัวเองและผู้อื่นใช่ไหมนั้นการพัฒนาความสุขที่ถูกต้องเนี่ยมันเป็นไปในทางที่ดีทั้งแก่ตนเองและแก่เพื่อนมนุษย์นะโลกทั้งโลกก็จะประสานกลมกลืนถ้าหากเราพัฒนาความสุขไม่เป็นนี่เราเข้าใจความสุขอย่างประเภทแรกอย่างเดียวถ้าคนบุคคลยิ่งสุขสังคมยิ่งทุกข์แล้วก็จะเกิดปัญหามากมายนะการพัฒนาที่ถูกต้องมันจะประสานกลมกลืนกันไปทุกอย่างและดีต่อบุคคลก็ดีต่อสังคมและดีต่อธรรมชาติแวดล้อมมันไปด้วยกันทั้งหมดนี่ก็คือการพัฒนาความสุขตามหลักพระพุทธศาสนาก็ถือว่าเป็นชีวิตที่สมบูรณ์ด้วยความสุขก็สมบูรณ์ด้วยก็ประเด็นที่ควรจะพูดโดยหลักๆ ก็คิดว่าได้พูดไปแล้วแต่ว่าโดยรายละเอียดนั้นก็ต้องเป็นเรื่องของวิธีการซึ่งจะมีเป็นรายละเอียดมากมายวิธีสุดท้ายที่ว่าสร้างความสุขแบบที่เหนือการปรุงแต่งนี่คือความสุขที่เกิดจากปัญญาเพราะฉะนั้นวิธีปฏิบัติจึงเรียกวิปัสสนาวิปัสสนาก็คือปัญญาเห็นแจ้งเห็นแจ้งอะไรก็เห็นแจ้งความจริงของโลกและชีวิตให้โลกชีวิตตามเป็นจริงจึงก็ปรับจิตปรับใจลงตัวเข้าที่ทุกอย่างเป็นผู้มีชีวิตที่เจนจบหรือไม่ใช่พูดชีวิตเจนจบพูดเจนจบชีวิตนะที่ว่าจิตมันลงตัวพอดีทุกอย่างก็ทีนี้ก็บอกแล้วบอกว่าผู้ที่มีความสุขถึงขั้นนี้แล้วจิตพร้อมที่จะเสวยความสุขทุกอย่างโดยสมบูรณ์เพราะว่าจิตนั้นไม่มีอะไรกวนเลยจะเสวยความสุขแล้วจะเสวยความสุขระดับอามิสก็เสวยได้เต็มที่จะเสวยความสุขระดับคุณธรรมนะเช่นจากการให้ก็เสวยสุขได้เต็มที่จะเสวยสุขจากการดำเนินชีวิตสอดคล้องกับความเป็นจริงท่านก็ดำเนินชีวิตสอดคล้องความเป็นจริงอยู่แล้วจะเสวยความสุขจากการปรุงแต่งจิตก็ทำได้เต็มที่พระอรหันต์อย่างพระพุทธเจ้าเวลาไปทำงานไปจาริกมาเหน็ดเหนื่อยพระองค์ก็มานั่งพักเข้าฌานหาความสุขเสวยสุขท่านเรียกว่าทิฏฐธรรมสุขวิหารนะอยู่เป็นสุขในปัจจุบันเสวยความสุขในฌานนะจะเอาความสุขประเภทไหนก็เสวยได้เต็มที่ไปหมดเลยช่องทางที่จะมีความสุขก็มากเต็มที่ทั้ง5ทิศ5ทางแล้วก็ในการเสวยสุขแต่ละอย่างนั้นก็ไม่มีอะไรกวนอีกเลยจิตเต็มเปี่ยมบริบูรณ์เพราะนั้นเป็นผู้มีสุขสมบูรณ์ก็อยู่ที่ว่าท่านจะเสวยสุขนั้นหรือไม่คือท่านมีสิทธิ์แต่ว่าปรากฏว่าคนที่มีจิตเจริญถึงขั้นนี้นะจะค่อยๆละความสุขประเภทต้นๆไปเองนะถ้าเป็นถึงพระอรหันต์แล้วจะไม่เอาใจใส่เรื่องกามสุขสามิสสุขอีกนะแต่ถ้ายังเป็นพระโสดาบันอยู่ก็ยังมีครอบครัวนะทั้งที่เป็นบุคคลที่ก้าวมากแล้วในการสุขถึงโลกุตระแล้วนะพระโสดาบันนี้เป็นตัวอย่างของคนที่มีความสุขพร้อมทั้ง5ระดับนะคือเสวยสุขได้ทั้ง5ขั้นเลยและมีจิตที่พร้อมที่สุดโปร่งเบาไม่มีสิ่งกวนมากที่สุดอันเนาะเมื่อกี้มีสิ่งกวนน้อยที่สุดนะที่จะเสพความสุขอันนั้นโสดาบันนี้เป็นตัวอย่างแต่ทีนี้พระอรหันต์นี้จะพัฒนาจนกระทั่งว่าไม่คือจิตไม่ต้องการเสวยความสุขประเภทแรกเองอันนี้ก็เป็นเรื่องของความพัฒนาของจิตซึ่งท่านเปรียบเทียบถ้าเปรียบเทียบอย่างนี้เหมือนอย่างว่าเมื่อคนเกิดมายังเด็กๆอยู่เนี่ย นะยังไม่รู้อะไรก็หาความสุขแบบหนึ่งนะความสุขของเด็กทารกเล่นแม้แต่มูดคูดของตัวเองเล่นมูดคูดก็คืออุจจาระนะและเล่นแล้วมีความสุขนะสนุกนะมีความสุขแต่เด็กโตขึ้นแล้วไม่มีความสุขกับการเล่นมูดคูดต่อมาเด็กโตขึ้นสนุกจากการเล่นของเล่นใช่ไหมมีของเล่นเล่นดินเล่นทรายเล่นของเล็กๆรถเล็กๆเรือเล็กๆรถเครื่องบินเล็กๆอะไรต่างๆเนี่ยเล่นแล้วก็มีความสุขมากแล้วใครจะขวางไม่ได้นะแม้จะเป็นจะตายเลยแล้วของนั้นหวงเหลือเกินใช่ไหมนะของเล่นเล็กๆเนี่ยหวงใครจะไปเอาแล้วแม้แทบจะเอาชีวิตไปเลยเนี่ยนี่ความสุขของเขาขึ้นต่อเครื่องเล่นเหล่านั้นต่อมาเด็กคนนั้นโตขึ้นมาเป็นหนุ่มเป็นสาวคราวนี้เห็นของเล่นแล้วไม่นึกสนุกไม่เห็นมันความสุขแล้วไปเห็นเด็กเล่นก็หัวเราะชอบใจนะแล้วก็อาจจะไปแกล้งเด็กด้วยนะนะว่าไอ้ของนี้เขารักนักนะแย่งมาซะนี่ทำให้เด็กร้องเล่นอะไรนะแต่ตัวเองไม่ได้เป็นอย่างนั้นหรอกตัวเองกลับสนุกเพราะว่าไปแย่เด็กนะทีนี้ตัวเองก็ไม่เห็นความสุขจากการเล่นของเล่นนะทีนี้จิตพัฒนาต่อไปก็เหมือนอย่างพระอรหันต์ที่จิตท่านพัฒนาโตไปอีกจิตเจริญเติบโตไปอีกขั้นหนึ่งก็ไม่เห็นการที่จะมาสนุกสนานความสุขในแบบปุถุชนอีกใช่ไหมอันนี้ก็เป็นแง่คิดอันหนึ่งที่ว่าท่านมีสิทธิ์แต่ว่าท่านไม่เอาเองท่านไม่ต้องการอันนี้เป็นเรื่องของท่านเป็นสิทธิส่วนตัวนะอันนี้ก็เป็นด้านหนึ่งและอีกด้านหนึ่งก็คือว่าเปรียบเทียบความสุขของมนุษย์ปุถุชนมนุษย์ปุถุชนนี่ความสุขต่างกับความสุขของผู้ที่พัฒนาจิตใจสมบูรณ์ก็เหมือนกับเรื่องของคนที่มีความสุขจากร่างกายสมบูรณ์กับการมีความสุขของคนมีโรคคนที่มีโรคเช่นเป็นโรคขันในพระสูตรที่ท่านเปรียบเหมือนคนโรคเรื้อนเลยคนที่เป็นโรคเรื้อนนี่จะมีความสุขชนิดหนึ่งคนเป็นโรคเรื้อนมีความสุขอย่างไรคือหนึ่งขันคนเป็นโรคเรื้อนนี่คันนักเพราะฉะนั้นแกเกาเต็มที่เลยยิ่งเกายิ่งคันยิ่งเกายิ่งเกายิ่งคันยิ่งคันยิ่งเกาพอเกาแกก็มีความสุขนะก็มีความสุขจากการเกาที่คันนะเกาที่คันแล้วก็มีความสุขแกก็เกาเรื่อยไปทีนี้นอกจากนั้นแล้วก็บอกว่าคนเป็นโรคเรื้อนเนี่ยชอบเอาตัวไปย่างไฟไม่เคยเป็นไม่รู้นะนะเขาบอกเอาตัวเนี่ยไปย่างที่ไฟไฟร้อนๆนี่ยิ่งมีความสุขเลยนะฉะนั้นคนเป็นโรคเรื้อนก็ได้ความสุขสองอย่างหนึ่งสุขจากการเกาที่คันและสองจากการเอาผิวไปย่างไฟนะนี่ท่านก็ตรัสต่อไปบอกว่าต่อมาคนนี้รักษาโรคเรื้อนหายไปพอหายจากโรคเรื้อนมีสุขภาพดีสมบูรณ์เนี่ยเขาจะหาความสุขจากการเกาและการย่างไฟอีกไหมไม่แล้วไม่เอาด้วยแล้วนะและการที่มีสุขภาพดีสมบูรณ์นั้นเป็นความสุขในตัวหรือเปล่าเนี่ยสุขภาพร่างกายที่สมบูรณ์มันก็เป็นความสุขในตัวของมันแล้วมันทำให้พร้อมที่จะเสวยความสุขได้ทุกอย่างถ้าต้องการแต่มันจะมีอันหนึ่งคือมันไม่ต้องการหาความสุขจากการเกาที่คันและไม่ต้องหาความสุขจากการย่างผิวตัวต่อไปนะย่างไฟไม่ต้องการฉะนั้นมนุษย์ปุถุชนนี่ท่านจึงเปรียบว่าเป็นมนุษย์ที่ยังต้องหาความสุขจากการเกาที่คันส่วนว่าพระอรหันต์นั้นก็มีความสุขจากการไม่มีที่คันจะต้องเกาอันนี้ก็เป็นอีกด้านหนึ่งก็เป็นเรื่องความสุขของมนุษย์พัฒนากันไปใครต้องการแค่ไหนแต่ว่าให้เห็นว่าความสุขนั้นพัฒนาได้แล้วพัฒนายิ่งขึ้นไปแล้วชีวิตก็ดีงามและเกื้อกูลต่อโลกและสังคมยิ่งขึ้นด้วยเป็นความสุขที่ประสานกลมกลืนเกื้อกูลกันยิ่งขึ้นก็พูดมาพอสมควรกับเวลาและสงสัยว่านี่จะ4โมงแล้วเมื่อกี้บอกไว้ว่าจะเอาแค่3โมงนะเพราะฉะนั้นก็ควรจะยุติสักทีก็เลยขอยุติการบรรยายเรื่องการพัฒนาความสุขไว้โดยที่เกินแก่เวลาแล้วเท่านี้ก่อนขออนุโมทนาทุกท่านก็ไม่ทราบว่าต่อจากนี้จะดำเนินการอย่างไรต่อไปก็แล้วแต่ทางฝ่ายท่านผู้จัดนะคือคุณธวัชชัยอาจารย์ดร. อุดมและคุณวัฒนาอ๋อใครจะถามก็ถามได้ถ้ายังไม่รีบกลับถ้าเป็นของใช้ประเคนได้แต่ทีนี้ถ้าเป็นของ
ของฉันภายในเพนก็หลังเพนแล้วไม่ให้ประเคนของแห้งก็ไม่ควรจะประเคนถือถ้าประเคนแล้วก็มีวิธีแก้คือพระก็คือพระไม่ถือสิทธิ์เนี่ยให้เด็กไปเลยคือตอนนั้นมันจะเป็นสิทธิของลูกศิษย์เพราะว่าพระหมดสิทธิ์คือพระรับประเคนแล้วพระก็ให้ลูกศิษย์ไปทีนี้ลูกศิษย์จะทำไงก็เป็นเรื่องลูกศิษย์ลูกศิษย์รู้ความประสงค์ของญาติโยมเขาก็ถือว่าเป็นของเขาเอามาถวายพระอีกใช่ไหมพระให้เขาแล้วเนี่ยเป็นสิทธิของเขาแล้วเพราะตอนนั้นเป็นสิทธิของเขาแน่นี่เขาจะทำไงก็ได้เขาก็มาถวายพระเพราะเขาไม่เห็นกับตัวเขาก็เลยมีทางกลับมาถวายพระได้อีกแต่พระหมดสิทธิ์ไปแล้วเป็นของเด็กมาถวายแต่ถ้าจะให้ดีแล้วไม่ต้องประเคนก็กับพระตามปกติก็ต้องถืออย่างนั้นพอบิณฑบาตมาเสร็จแล้วก็ยกให้ลูกศิษย์ไปจัดการเขาจะจัดการไงก็เรื่องของเขาเพราะนั้นถ้าญาติโยมรู้วินัยแล้วก็จะช่วยกันเพราะพระก็จะมีจำนวนหนึ่งที่มุ่งหาลาภโดยไม่คำนึงถึงวินัยนั้นพระที่ท่านรักษาวินัยท่านจะต้องระวังมากเรื่องเหล่านี้คือนอกจากว่าตัววินัยแล้วยังเจตนารมณ์อีกเจตนารมณ์ที่ไม่ให้รบกวนชาวบ้านพระมีหลักอยู่อันหนึ่งตามพระธรรมะว่าพระภิกษุพึงเป็นผู้เลี้ยงง่ายเลี้ยงง่ายหมายความว่าปากท้องขึ้นอยู่กับชาวบ้านเขาจะให้ยังไงก็ฉันไปตามนั้นไม่ไปรบกวนเขาแม้แต่ชาวบ้านมานิมนต์ออกปากเอ้ยไม่ใช่ออกชื่ออาหารที่จะถวายยังรับไม่ได้เลยเช่นว่ามานิมนต์ว่าพรุ่งนี้นิมนต์ไปฉันข้าวต้มไก่อย่างเงี้ยเนี่ยอย่างเงี้ยพระก็จะมีความผิดขึ้นมาเลยก็เป็นอันว่าหนึ่งวินัยกันไว้ระหว่างถ้าพระขอแล้วก็ผิดวินัยด้วยสองเจตนารมณ์คือให้เป็นผู้เลี้ยงง่ายแล้วก็สันโดษแล้วถ้ายังยิ่งกว่านั้นก็มักน้อยแล้วก็คติที่ว่าให้อยู่ในหมู่ประชาชนเหมือนดังแมลงพึ่งที่ไปนำน้ำหวานจากเกสรดอกไม้ไม่ทำสีและติดในชอกช้ำต้องบำรุงให้จิตใจเขาดีให้เขาเจริญงอกงามยิ่งขึ้นคือถ้าพระปฏิบัติตามธรรมวินัยแล้วไม่มีปัญหาหรอกเลยบอกทีนี้ที่นี่มันมีปัญหาเดี๋ยวนี้ก็คือพระไม่ทำตามวินัยและญาติโยมก็ไม่รู้ด้วยก็ไปหลงไปตามๆกันก็เลยเกิดความวิปริตปรวนแปรก็เริ่มตั้งแต่ต้นมักจะมีปัญหาเช่นว่าพระเนี่ยทำอะไรก็จะมีลักษณะหาลาภทำอะไรขึ้นมาเป็นใบโฆษณาเป็นใบอะไรต่างๆทีนี้ถ้าญาติโยมรู้แต่ต้นก็ไม่หนุนแล้วพอไม่หนุนก็โตไม่ได้แต่นี้มันไม่อย่างนั้นเนี่ยมันกลายเป็นว่ายิ่งทำอย่างนั้นยิ่งได้ก็เลยปัญหาก็มากขึ้นมากขึ้นจึงพูดบ่อยๆว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้เป็นผลกรรมร่วมกันของพุทธบริษัททั้งพระทั้งโยมไม่ใช่โทษแต่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งแต่ก่อนนี้ก็คุมกันพระคุมโยมโยมคุมพระใช้ระบบศรัทธาระบบบุญกุศลคุมกันคือโยมก็มุ่งบุญกุศลไปวัดไปพระสาไปบำรุงพระศาสนาไปหาพระสงฆ์ได้บุญจิตใจชื่นบานได้เสียสละบำรุงทำทานเพื่อให้พระสงฆ์มีกำลังปฏิบัติกิจพระศาสนาทำให้วัดวาอารามเจริญพระศาสนาเจริญเราได้สืบต่อยึดพระศาสนาด้วยพระสงฆ์ประพฤติดีปฏิบัติตามธรรมวินัยก็ชื่นใจนะญาติโยมก็เลยพลอยแล้วก็คอยฟังพระสงฆ์จะว่ายังไงพระสงฆ์ก็มีโอกาสแสดงธรรมแล้วญาติโยมก็เลยพลอยรู้ว่าพระสงฆ์นี่จะต้องประพฤติปฏิบัติอะไรจึงจะถูกต้องใช่ไหม นี่พอพระองค์ไหนไม่ประพฤติปฏิบัติตามธรรมวินัยทำให้ถูกต้องญาติโยมรู้ญาติโยมรู้ก็ไม่ศรัทธาไม่เคารพไม่เลื่อมใสไม่บำรุงพระนั้นอยู่ไม่ได้โยมก็ขุมพระทีนี้ฝ่ายพระถ้าประพฤติตัวถูกต้องทำตามธรรมวินัยก็เป็นครูอาจารย์ญาติโยมต้องเคารพต้องเชื่อฟังว่ายังไงก็ต้องเชื่อนะสอนอย่าไปทำความผิดความชั่วนั้นอ้าวก็เป็นหลวงพ่อเป็นอุปัชฌาย์อาจารย์ก็เลยคุมโยมพระก็คุมโยมโยมก็คุมพระก็อยู่กันมาได้มาปัจจุบันนี้ระบบนี้มันเสียไประบบนี้มันกลายเป็นระบบผลประโยชน์นะระบบผลประโยชน์ยังไงตอนนี้ญาติโยมไม่ค่อยต้องการบุญกุศลต้องการโชคลาภเขาต้องการโชคลาภอะไรที่จะให้โชคลาภวัตถุมงคลเป็นต้นก็ไปหาพระไปเอาวัตถุมงคลก็เอาเงินไปให้ได้วัตถุมงคลมาก็ได้วัตถุที่จะทำให้มีโชคลาภแล้วก็ไม่สนใจแล้วไม่สนใจว่าพระนั้นจะประพฤติยังไงทำวินัยพระพุทธเจ้าสอนยังไงไม่สนใจใช่ไหมพระจะเอาเงินไปใช้อะไรก็ไม่สนใจเนี่ยเรื่องของฉันฉันได้มาแล้วนี่ฉันได้สิ่งที่จะให้โชคลาภมาแล้วก็พอใจเท่านั้นนี่ฝ่ายพระพระที่ดีก็ดีไปก็เอาเงินนั้นไปสร้างไปอะไรอุทิศทำประโยชน์ส่วนรวมแต่ว่ามันทำให้เสียระบบระบบศรัทธามันหายไปก็คือต่อมาประชาชนชาวพุทธถ้าไม่ได้สิ่งตอบแทนไม่บริจาคแต่ก่อนนี้เขาบริจาคเพื่อขัดเกลากิเลสทำทานเป็นบุญเป็นกุศลใช่ไหมพัฒนาจิตใจขึ้นมาตอนนี้กลายเป็นว่าต้องมีเป้าหมายว่าได้วัตถุมงคลอย่างนั้นแล้วจึงจะให้เงินถ้าไม่มีให้มาไม่เอาอะไรเงี้ยก็เสียนิสัยเลยระบบการพัฒนาจิตใจก็หายไปบุญกุศลหายไปมุ่งแต่โชคลาภผลประโยชน์อย่างเดียวต้องได้สิ่งตอบแทนจึงจะบริจาคและทีนี้นอกจากนั้นก็คือพระที่มุ่งหาลาภก็ได้ช่องเข้ามาเออช่องทางนี้ได้ลาภดีนี่ใช่ไหมไม่ต้องเรียนรู้เลยไม่ต้องเรียนธรรมวินัยไม่ต้องรู้ธรรมะทำวัตถุมงคลเป็นก็ได้แหละใช่ไหมทำวัตถุมงคลมันยากอะไรไม่ต้องทำเองก็ได้ไปจ้างร้านเขาก็ทำได้เนี่ยเขาก็ทำมาให้แล้วก็ได้เงินแหละแค่นี้เลยไม่รู้ธรรมวินัยเลยอ้าวถ้าธรรมวินัยก็ไม่รู้แล้วพระศาสนาจะไม่เสื่อมยังไงนี่นอกจากนั้นแล้วตัวมีเจตนาหาลาภอยู่แล้วนี่ใช่ไหมเจตนาอื่นมันก็แฝงมาจะทำอะไรอยู่เบื้องหลังก็ไม่รู้แล้วไม่มีคนคุมเพราะว่าญาติโยมที่ไปนั้นต้องการวัตถุมงคลเพื่อโชคลาภตัวเองเขาไม่สนใจอีกแล้วพระองค์นี้จะประพฤติยังไงไปทำอะไรอันนั้นไม่มีคนคุมแล้วไม่คุมถึงการพระนั้นก็ทำไงก็ได้ก็มีอิทธิพลมีลาภมีสักการะเงินทองมากขึ้นก็อ้าวมีกำลังมากนี่ฝ่ายพระที่ตั้งใจเล่าเรียนปฏิบัติก็มีไม่สามารถมาทำให้โชคลาภอย่างที่ญาติโยมเขาต้องการญาติโยมเขาก็ไม่สนใจญาติโยมเขาก็ทอดทิ้งพระประเภทที่ตั้งใจเล่าเรียนปฏิบัติพระพวกนี้ก็หมดกำลังก็สู้หมดแรงไปแล้วศาสนาจะเป็นไงใช่ไหมพระที่มุ่งโชคลาภก็มีกำลังเข้มแข็งมุ่งเงินมุ่งทองทำผิดยังไงใครก็ทำไม่ได้ส่วนพระที่จะเอาแต่หลักการทำวินัยไม่มีใครส่งเสริมเวลามีเหตุการณ์อะไรก็ไปทำอะไรใครไม่ได้ไม่มีกำลังฝ่ายญาติโยมก็เอาแต่ตัวเองฉันได้โชคลาภมาแล้วฉันก็ไม่สนใจด้วยใช่ไหมแล้วตกลงเป็นยังไงพระศาสนาแล้วเดี๋ยวนี้มันเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าเป็นไหมอันนั้นนี่แหละระบบมันเคลื่อนคลาดหมดแล้วอันนั้นถ้าเราจะแก้ถ้าเราสามารถกลับไปสู่ระบบบุญกุศลระบบคุมกันด้วยศรัทธาต่อไปก็อยู่นะฮะศาสนาก็อยู่แต่ถ้าเราตกมาอยู่ในระบบผลประโยชน์อย่างนี้มันก็ต้องเสื่อมแน่นอนเพราะเหตุปัจจัยมันเป็นอย่างนั้นนะพอสมควรแล้วจะต้องถลายละ4โมงเชิญตั้งใจรับพร